εις όλους γνωστός, από όλους σεβαστός, και περιμένουμε τον λόγο του με πολύ ενδιαφέρον και προσδοκία.
Σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, σεβαστέ γέροντα, εγώ άκουσα από άλλους ομιλητές ότι υπάρχει ένας ειδικός σύνδεσμος με το πρόσωπο του πατρός Σοφρονίου. Εγώ είχα μόνο μία γνωριμία με το πρόσωπό του και αυτή είχε άμεση σχέση με την απόφαση της κλίσεώς μου. Ήταν το πρώτο πρόσωπο στο οποίο και εκμυστηρεύτηκα την επιθυμία να γίνω κληρικός, και επί τούτου ταξίδευσα όταν βρισκόμουν στην Αμερική εμπνευσμένος από τα συγγράμματά του για να μπορέσω κάπως να καταθέσω λίγο αυτόν τον πόθο μου 1,5 χρόνο αφού του είχα ήδη αποφασίσει. Δεν νομίζω ότι έχω κάποιον ειδικότερο σύνδεσμο που να μου δίνει την αρμοδιότητα της προσωπικής γνώσεως και επικοινωνίας με το πρόσωπό του για να μιλήσω. Παρά τα αυτά, θέλω πολύ να ευχαριστήσω για το γεγονός ότι μου δόθηκε αυτή η τιμητική πρόταση να καταθέσω λίγα λόγια για το θέμα της υπακοής και της ελευθερίας, όπως κυρίως το επεξεργάζεται σε 9 ανέκδοτες ομιλίες του που βρέθηκαν τον τελευταίο καιρό στα χέρια μου και οι οποίες ακόμη δεν έχουν μεταφραστεί στα ελληνικά. Συχνά μέσα στη θεολογία τα φαινομενικά αντίθετα εκφράζουν μοναδική ενότητα, καθώς αποτελούν το ένα προϋπόθεση για το άλλο. Ταπείνωση και υπερίψωση, ζωή και θάνατος, χωρισμός και ένωση, διάκριση και σύζευξη, χαρά και λύπη, υπακοή και ελευθερία. Στη ζωή, την παράδοση και τη θεολογία της Εκκλησίας, η προσπάθεια ανίχνευσης των βαθύτερων μυστικών που εγκρύπτει μία έννοια ή μία αρετή και η ισόρροπη εναρμόνιση φαινομενικά αντιθέτων νοημάτων αποτελούν όρους φανέρωσης της αλήθειας και προϋποθέσεις εμπειρικής κατανόησης του αυθεντικού ορθόδοξου ήθους. Ο πατήρ Σοφρόνιος με τον θεολογικό λόγο του έχει συνδυάσει το παλαιό της παράδοσης με το σύγχρονο της καταχάριν αναζήτησης, το δικό του προσωπικό βίωμα με τη θεολογική εμπειρία των Αγίων Πατέρων, τη ζωή με τη διδασκαλία, τον πολύπλοκο κόσμο των θεολογικών διατυπώσεων με την απλότητα των συγκεκριμένων ποιμαντικών κατευθύνσεων, την πειθαρχία των κανόνων της ασκητικής πρακτικής με την ελευθερία των εσωτερικών κινήσεων της πνευματικής θεωρίας. Έτσι, μέσα στα κείμενά του εύκολα διακρίνει κανείς τον έμπειρο πνευματικό οδηγό που ερμηνεύει θεολογικά το πρακτικό και διατυπώνει πρακτικά το θεολογικό. Όταν μιλάει για την υπακοή στα κείμενά του, δεν περιορίζεται στους κανόνες της, αλλά διακρίνει τις θεολογικές παραπομπές της. Και όταν περιγράφει στις επιστολές του και στις κατηχήσεις του ως θεολογική προοπτική του ανθρώπου τον στόχο της ελευθερίας, ταυτόχρονα βλέπει καθαρά και την προβολή της στο επίπεδο της βιωμένης καθημερινότητος. Καταρχάς, η υπακοή για τον πατέρα Σοφρόνιο αποτελεί βέβαια οδό μιμήσεως του Χριστού. Αναφερόμενος προφητικός στο πρόσωπο του Κυρίου, ο Ισαΐας περιγράφει το φρόνημα της υπακοής του Κυρίου με τις λέξεις «Εγώ δε ουκ απειθώ, ουδέ αντιλέγω». Ο δε Απόστολος Παύλος στον χριστολογικό ύμνο του προτάσει την αρετή της υπακοής ως πρωταρχικό ιδίωμα του Κυρίου, γράφοντας ότι «εταπείνωσεν εαυτόν, γενόμενος υπήκοος μέχρι θανάτου, θανάτου δε σταυρού». Ο πατήρ Σοφρόνιος κάνει μια εντυπωσιακή θεώρηση της υπακοής, βγάζοντάς την από τη συνήθεια ανθρωποκεντρική ηθική της στενότητα και προσδίδοντάς της ευρεία θεολογική οπτική. Η υπακοή καταρχήν είναι η καλύτερη οδός για την υπερνίκηση της συνέπειας του προπατορικού αμαρτήματος μέσα μας. Όταν κόβουμε το θέλημά μας ενώπιον του αδελφού υπερνικούμε εκείνα τα ρήγματα τα οποία με την πτώση του Αδάμ κατέτμισαν τη φύση μας, ενώ αυτή αρχικά ήταν ενιαία προς τον Θεό συνηγμένη. Δι' αυτής φέρουμε μέσα μας την ενέργεια του Θείου θελήματος και διευρύνουμε το είναι μας ως κατοικώνα του Θεανθρώπου Χριστού. Δια της υπακοής και της εγκαταλείψεως του θελήματός μας στην κρίση του πνευματικού μας Πατέρα, απελευθερώνουμε το πνεύμα μας από τις μέριμνες της καθημερινής ζωής. Έτσι αυτό μπορεί να αφαιθεί πλήρως στον Θεό, να ασχολείται με Αυτόν, ο οποίος ασφαλώς είναι τελείως καθαρός. Τότε και αυτό καθαίρεται και εκπαιδεύεται να διαμένει αδιαλείπτος και αιωνίως μαζί με τον Θεό, ακόμη και κατά τη διάρκεια του ύπνου. Με άλλα λόγια, μέσα στην πρακτική της υπακοής, λέει για τους μοναχούς, διότι απευθύνεται βασικά αυτές οι ομιλίες, είναι οι τελευταίες ομιλίες που έκανε από το 89 ως το 92 στα μέλη της αδελφότητος στο Έσεξ. Πρέπει να δέχεται, λέει, ότι ο μοναχός και κατ' επέκταση ο κάθε ένας που ασκεί την υπακοή μαθαίνει να θεολογεί. Μόνον ένα πνεύμα καθαρό, ένας νους καθαρός και ικανός να θεολογήσει αληθινά. Είναι ικανός να θεολογήσει αληθινά. Η υπακοή περιλαμβάνει πολλές πλευρές της πνευματικής ζωής και δίνει στον υπάκου υποτακτικό τη δυνατότητα να ανυψωθεί μέχρι ακόμη και τη σφαίρα της καθαράς προσευχής. Γι' αυτό και πρέπει να δέχεται τον πρώτο λόγο του γέροντα ως έκφραση του θελήματος του Θεού. Η υπακοή διαφέρει από την πειθαρχία. Η πειθαρχία είναι υποχρεωτική για να ζήσουμε μαζί. Η υπακοή είναι απαραίτητη για να ζήσουμε αιώνια. Η υπακοή είναι ανώτερη και από την αγαμία. Είναι η βάση του μοναχισμού. Αποτελεί κατά κάποιο τρόπο ιερό απόρριτο, το οποίο αποκαλύπτεται μόνον δια του Αγίου Πνεύματος και το οποίο συγχρόνως είναι μυστήριο και ζωή εν τη Εκκλησία. Η υπακοή απεδείχθη ανεκφράστως μέγα δώρο άνωθεν. Η ασφάλειά της είναι τεράστια. Όταν ο άνθρωπος δέχεται τη Θεία Χάρη δια της υπακοής, ακόμη και μέχρι του σημείου που να επιτελεί θαυμαστά, δεν αποδίδει τίποτα στον εαυτό του, αλλά ενεργεί τα πάντα σαν η δωρεά να είναι μόνον άνωθεν. Υπό την έννοια αυτήν είναι ανώτερη από την ασκητική βία, από την ακτιμοσύνη, ακόμη και από τη φυγή του κόσμου. Γι' αυτό και ως διάθεση του πνεύματός μας οδηγεί και στα βάθη της Θείας Γνώσεως, αλλά και σε ουράνια ύψη. Η εκοπή του δικού μας θελήματος προκειμένου να επικρατήσει το θέλημα του γέροντος, όχι μόνο ως το καλύτερο, αλλά ως το μόνο θέλημα, αποτελεί ευθεία οδό. Ακόμη και αν αυτό δεν είναι τέλειο, θα ευλογηθεί και θα διορθωθεί με ειδική παρέμβαση του Θεού, επειδή το προσπαθήσαμε με πίστη στο Χριστό. Και αυτό που φαινόταν λάθος θα αποδειχθεί σωστό, και η δική μας λογική που μας φαινόταν τέλεια θα αποδειχθεί αντανάκλαση του δικού μας αμαρτωλού θελήματος. Το θέλημά μας μπορεί να προέρχεται όχι μόνο από την αμαρτία ή τα πάθη μας, αλλά και από τη χάρη του Θεού. Παραμερίζοντας ακόμη και γνώσεις που μας έχουν δοθεί ως θεϊκή δωρεά, ακούμε την καινούργια φωνή του Θεού ή ανακαλύπτουμε το εσωτερικό θέλημα των αδελφών μας και έτσι τους αγαπούμε εν Χριστώ. Με αυτήν την έννοια η υπακοή μας βοηθεί να διεισδύσουμε στην αιώνια ζωή του Θεού, ακόμη και από αυτήν τη ζωή. Το μυστήριο της υπακοής είναι πράγματι ένα από τα πιο σημαντικά για να φτάσουμε στη σωτηρία μας. Δεν χρειάζεται να είμαστε πολύ έξυπνοι. Χρειάζεται να είμαστε συνετοί και να μην έχουμε υπερβολική εμπιστοσύνη στη δική μας εξυπνάδα, αλλά πίστη στο Θεό. Πίστη στη Θεία Πρόνοια, ότι ο Θεός θα φέρει ένα θετικό αποτέλεσμα ως απάντηση στην υπακοή μας. Όπως λέγει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος, όσοι ακολουθούν την ευλογία του Πνευματικού θα είναι πολύ κοντά στον εσταυρωμένο Χριστό. Χρειαζόμαστε εμπιστοσύνη στην πνευματική αρετή του ανθρώπου που μας έδωσε η Θεία Πρόνοια, που μας τον χάρισε. Με την πνευματική υπακοή ο υποτακτικός μέσω της σχέσης του με τον πνευματικό του Πατέρα μαθαίνει πώς ενεργεί το Άγιο Πνεύμα η χάρις και αποκτά την ενίκηση του Αγίου Πνεύματος. Γι' αυτό χρειάζεται μια ετοιμασία της καρδιάς αλλά και της ψυχολογίας μας, ώστε να γίνει κανείς σημείο συμφωνίας και όχι άρνησης. Αυτός είναι ο λόγος που ο γέροντας συνιστά στους μοναχούς η εσωτερική τους διάθεση να είναι τέτοια ώστε να υπακούν όχι μόνον στον ηγούμενο αλλά και στον τελευταίο επισκέπτη. Να προτιμούμε να γίνεται το θέλημα του αδελφού παρά το δικό μας. Η διακονία του αδελφού πρέπει να κυριαρχεί στη ζωή μας. Έχει μια δύναμη σωτηρίας μεγαλύτερη από οποιαδήποτε θεωρητική θεολογία. Μέσα από την υπακοή η καρδιά μας γίνεται όλο και πιο ευαίσθητη ως προς τη ζωή των άλλων, προς τα βάσανά τους, τις ελπίδες τους, την πρόοδό τους, τις ανάγκες τους. Με την απάρνηση του δικού μας ατομικού θελήματος γνωρίζουμε τη θέληση του άλλου. Έτσι το περιεχόμενο του πνεύματός μας πλατείνεται απείρως. Η υπακοή αποτελεί οδό μίμησης του Χριστού, αποκατάσταση των συνεπειών της πτώσης μας, είσοδο στη μυστική γνώση του Θεού, εγγύηση ζωής εν Αγίω Πνεύματι, ανακάλυψη της θεϊκής βούλησης στη θέληση του αδελφού, διαρκή ανανέωση της εν ημίν φωνής του Θεού, διάψευση της ανθρώπινης αυτάρκειας και βεβαίωση των κενών, των καινούριων θεϊκών τρόπων και οδών. Είναι πέρασμα δια της πρακτικής οδού που όμως δεν έχει τη στενότητα των ηθικών στόχων και κανόνων, στη θεολογική αλήθεια η οποία δεν παρουσιάζει την ασάφεια του φιλοσοφικού στοχασμού. Είναι διάβαση από την πύλη του αδελφού στη δόξα του Θεού, από την πόρτα του επίγειου πατέρα στην αποκάλυψη του ουρανίου πατρός. Η έννοια της ελευθερίας κατέχει κεντρική θέση στην πνευματική πορεία του χριστιανού. Κατά το αδιάψευστο στόμα του Κυρίου σχετίζεται άμεσα με τη γνώση της αλήθειας και στην τέλεια μορφή της αποτελεί δικό του δώρο. Εάν ούν ο Υιός ημάς ελευθερώσει, όντως ελεύθεροι έσεστε. Σε αυτό στηριζόμενος ο γέροντας Σοφρόνιος υποστηρίζει ότι μόνον δια του Χριστού είναι δυνατό να γνωρίσουμε τη βασιλεία της ελευθερίας του Πνεύματος του Θεού, ύστερα δε και του Πνεύματος του ανθρώπου. Η ελευθερία του ανθρώπου που πιστεύει στη θεότητα του Ιησού ανήκει σε επίπεδο άλλων διαστάσεων και υποουδενός έξωθεν προσδιορίζεται. Η ελευθερία αυτή ανήκει στην ενυπάρχουσα στον άνθρωπο προσωπική αρχή. Τα δύο αυτά, πρόσωπο και ελευθερία, είναι αρρήκτως ενωμένα, δηλαδή όπου δεν υπάρχει το ένα απουσιάζει και το άλλο. Οι άνθρωποι είμαστε όντως ελεύθεροι, όχι όμως σε απόλυτο βαθμό, όπως είναι ελεύθερος μόνον ο Θεός. Απόκειται σε εμάς να εκλέξουμε ή την υιοθεσία μας από τον Θεό και Πατέρα μας ή την απομάκρυνση από Αυτόν στο σκότος της ανυπαρξίας. Τίποτε ενδιάμεσο δεν υπάρχει. Ο Θεός γίνεται άνθρωπος, θυσιάζεται για τον άνθρωπο, αποκαλύπτεται στον άνθρωπο καθώς εστίν. Όλα αυτά επιτρέποντας Αυτόν να αντιδράσει εν ελευθερία. Τίποτα δεν επιβάλλεται δια της βίας, ουδέ την αγάπη προς Αυτόν ως προς Πατέρα. Ο Θεός τίποτε δεν επιβάλλει δια της βίας, ούτε την αγάπη προς Αυτόν ως προς Πατέρα. Ο Θεός δεν θέλει να εξουσιάζει τον άνθρωπο για να μπορεί ο άνθρωπος εν τη ελευθερία της αγάπης του προς τον Θεό να αποφασίζει ο ίδιος κατά Θεόν ως Θεός. Η τραγική πλευρά της ελευθερίας έγκυται στο γεγονός της δυνατότητος του ανθρώπου να αυτοπροσδιορίζεται αρνητικά σε σχέση με τον απουράνιο πατέρα. Αν ο σκοπός του κάθε ανθρώπου είναι η μετοχή στη δίχως αρχή και τέλος αιώνια ζωή, αυτό προϋποθέτει την πλήρη ελευθερία, η οποία είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με τη γνώση της αιωνιότητος του αιωνίου. Δίχως ελευθερία δεν έχουμε ζωή. Το έργο της σωτηρίας συντελείται με τη χάρη του Θεού, αλλά οπωσδήποτε και με τη συμμετοχή σε αυτό της ελεύθερης προαιρέσεως του ανθρώπου, η οποία εκφράζεται ως πόθος για ελευθερία από την επέσχυντη δουλεία, με την καταδύναμη αντίσταση στην αμαρτία και την αναζήτηση της Θείας Βοηθείας. Στην πραγματικότητα βέβαια οι άνθρωποι είμαστε βυθισμένοι μέσα σε μια άβυσο ασφικτικής αγνωσίας. Παρόλα αυτά η Εκκλησία συνεχίζει να κηρύττει αυτήν την ελευθερία που δεν προσδιορίζεται από κάτι ή από κάποιον, γιατί μόνον έτσι υπάρχουμε αληθινά και μπορούμε να πούμε όπως ο Χριστός «Εγώ είμαι». Αυτή η ελευθερία μας υπερβαίνει, και ενώ δεν μπορούμε να αρνηθούμε την ανάγκη της, αδυνατούμε να την προσλάβουμε. Γι' αυτό ο μόνος τρόπος να μας χαριστεί είναι να ζήσουμε ασκητικά, χωρίς τη συνείδησή της, αλλά με τη συνείδηση των δικών μας ορίων και με φόβο Θεού. Χάρη σε αυτόν τον φόβο, όμοιο με των μικρών παιδιών, εγγίζουμε το κράσπεδο του ιματίου του Χριστού και όντας γαντζωμένοι από Αυτόν, ενεργούσεις της χάριτος, εισερχόμεθα στη σφαίρα της ελευθερίας των τέκνων του Θεού. Αυτή την κατάσταση της Αγίας και θεομιμή του ελευθερίας των τέκνων του ουρανίου Πατρός τη βιώνει κανείς ως ασκητής, τον οποίο κανένας δεν βλέπει ούτε ακούει, πάνω στον οποίο ουδε μία ανθρώπινη εξουσία ασκείται και ο ίδιος ουδένα εξουσιάζει. Αυτή η ελευθερία είναι απαραίτητη για την πλήρη κατάδυση του Πνεύματος, αλλά και όλης της υπάρξεώς μας στη Θεία Σφαίρα. Χωρίς αυτήν είναι αδύνατη η σωτηρία ως θέωση του ανθρώπου. Είναι ανάγκη ο ίδιος ο άνθρωπος να διατεθεί ελεύθερα στην αιωνιότητα. Μάλιστα ο γέροντας Σοφρόνιος δεν διστάζει να μιλήσει και για την προσωπική του εμπειρία της πάλης ανάμεσα στην πνευματική ελευθερία του ως ασκητού και στην αγάπη του ως πνευματικού πατρός, για την εμπειρία της απόκτησης και της απώλειας της βασιλικής, όπως την ονομάζει, ελευθερίας. Παράλληλα, κατά την έσχατη ορμή της, η ασκητική ψυχή να αποκτήσει την αγάπη του Χριστού, ζει ελεύθερη από όλα τα δεσμά που επιβάλλουν στον μοναχό η Εκκλησία και η κοινωνία, ο κόσμος, και κυριεύεται τόσο από το Πνεύμα του Θεού, ώστε δεν αισθάνεται ο άνθρωπος τον εαυτό του ελεύθερο, γιατί κατέχεται πλήρως από την αγάπη του Θεού. Ωστόσο όμως, τότε, χάνοντας τρόπον την ελευθερία του, γίνεται αληθινά ελεύθερος. Ποια η σχέση της υπακοής με την ελευθερία? Η υπακοή ως αποταγή του ιδίου θελήματος και φρονήματος φαίνεται ως έργο αντίθετο προς το σκοπό του Θεού περί του ανθρώπου, ο οποίος είναι πρικισμένος με ελευθερία όμοια προς αυτήν του Θεού και κεκλειμένος να συμβασιλεύσει μαζί του δυνάμει αυτής της ελευθερίας. Παρά τα αυτά, έτσι όπως περιγράφηκαν αμφότερες οι δύο έννοιες, τελικά όχι μόνον δεν αντιβαίνουν μεταξύ τους, αλλά η υπακοή αποτελεί απόλυτη προϋπόθεση της μυστικής βιώσεως της ελευθερίας και της συναφούς δυνατότητος να ακούσουμε τη φωνή του Πνεύματος μέσα στις καρδιές μας. Η αληθινή ελευθερία υπάρχει εκεί ού το Πνεύμα Κυρίου, και γι' αυτό σκοπός της υπακοής, όπως και της χριστιανικής ζωής εν γέννη, είναι η απόκτηση του Αγίου Πνεύματος και η εν Χριστώ ελευθερία. Αναθέτοντας με εμπιστοσύνη, προθυμία, αγάπη και χαρά τη θέληση και κάθε κρίση περί του εαυτού του στον πνευματικό του Πατέρα, ο άνθρωπος της υπακοής ελευθερώνεται από το βαρύ φορτίο των επιγείων φροντίδων και γνωρίζει την ανεκτίμητη δωρεά της εν το Θεό καθαρότητος του νοός. Η πείρα της υπακοής αποβαίνει τελικά πείρα της αυθεντικής εν το Θεό ελευθερίας. Έτσι κανείς πείθεται ακράδαντα για την ατέλεια του λογικού του και δια της απιστίας στην ίδια του τη λογική κρίση, κυρίως ο μοναχός ελευθερώνεται από τον εφιάλτη κάτω από τον οποίο ζει όλη η ανθρωπότητα. Τούτο έχει μεγάλο πόνο και κόπο, αλλά οδηγεί στην εσωτερική πείρα της γεύσης από πηγήν ύδατος αλωμένου η ζωή αιώνιων. Είτε ο πνευματικός ομιλεί προορατικά από τη χάρη, είτε από πείρα, είτε ποιμαντικά ώστε να παρηγορήσει, να καθοδηγήσει ή να συνετίσει, ο υπάκουος ωφελείται πάντοτε σε όλες τις περιπτώσεις. εμπλουτίζεται με πείρα, ανεβαίνει εκ δυνάμεως εις δύναμην, διδάσκεται και αποκομίζει ωφέλεια από τα πάντα. Αντίθετα, ο επιρρεπής προς τη δυσπιστία και την κριτική, ιδιαίτερα ο υπερήφανος, δεν θα μπορέσει να ωφεληθεί ούτε από έναν προφήτη, δεν θα παρατηρήσει τίποτε ούτε στον θαυματουργό και θα εξουθενώνει έναν τέλειο. Διακρίνοντας όλα αυτά, ο γέροντας Ιλουανός επιμένει στην ασυνθηκολόγητη εφαρμογή της υπακοής πρωτίστως από τους μοναχούς, μάλιστα με χαρά και μεγάλες προσδοκίες. Συνιστά να αποφεύγουν τις πρωτοβουλίες, να παραδίδονται εξ ολοκλήρου οι μοναχοί στον γέροντα, να μην αντιστέκονται σε τίποτε, αλλά με χαρά και απλότητα και ετοιμότητα να εκπληρώνουν κατά το μέτρο των δυνάμεών τους κάθε αίτημα και διακόνημα που τους ανατίθεται, ώστε να γνωρίσουν την αληθινή ταπείνωση και πραότητα και έτσι να μην καταραίουν στην εξουδένωση, ούτε να υπερηφανεύονται στον έπαινο. Η οδός της τέλειας υπακοής είναι η οδός της ελευθερίας και της τελειότητος. Έτσι διατηρούνται η ψυχή και ο νους ελεύθερα από διαλογισμούς για τα πράγματα του κόσμου, ελεύθερα για τη μνήμη του Θεού και την προσευχή, η καρδιά ελεύθερη από προσκολήσεις, η συνείδηση ελεύθερη από ένοχη απολογία ενώπιον του Θεού. Τον λόγο θα τον δώσει αυτός που έδωσε την εντολή, και έτσι η συνείδηση παραμένει συνεχώς ειρηνική. Η ψυχή ελευθερώνεται από ενδιασμούς, αμφιβολίες και αγωνιώδη αναζήτηση απαντήσεων μέσα από τα έργα των Αγίων Πατέρων και κυριαρχείται από ηρεμία, σταθερότητα και βεβαιότητα. Αυτό στις μέρες μας είναι πολύ απόμακρο. Η σύγχρονη υποτακτική είναι ιδιόρυθμη, με μεγάλη πρωτοβουλία, έξυπνη, ανυπόμονη, δεν ταπεινώνονται εύκολα και νομίζουν ότι γνωρίζουν τα πάντα. Αυτή είναι η αιτία που ενώ γνωρίζουν πολλά, ενώ κοπιάζουν πολύ, ενώ διαθέτουν αρετές, στερούνται εμπειριών αληθούς ελευθερίας. Λέγει ο Κύριος μετεπιτάσεως, «Αμήν λέγω ημίν, εάν μη στραφείτε και γέννηστε ως τα παιδεία, ουμή εισέλθετε εις τη βασιλεία των ουρανών». Στα παιδικά μάτια αντικρίζει κανείς την αθωότητα, την εμπιστοσύνη, την παράδοση στους άλλους, τις μυστικές συνιστώσεις της υπακοής, την ελευθερία, τη βασιλεία του Θεού. Υπακοή σημαίνει αποδέσμευση από το εγωιστικό θέλημα, ταπείνωση και διάθεση μαθητείας, απόδοση τιμής και εμπιστοσύνης στον γέροντα, εξύψωσή του μέσα μας, σημαίνει επιστροφή στην παιδική κατάσταση. Δια της υπακοής του ενός και δια της υπακοής στην εικόνα αυτού του Κυρίου, στον πνευματικό, επιστρέφει κανείς στην απολεστήσα δια της παρακοής κατάσταση της Βασιλείας του Θεού. Η βίωμα της αγάπης είναι η δυνατότητα της υποταγής και εμπιστοσύνης. Η αγάπη πάντα πιστεύει, πάντα ελπίζει, πάντα υπομένει. Τον γέροντα κανείς απόλυτα τον πιστεύει, σε αυτόν εναποθέτει όλη του την ελπίδα, γι' αυτόν υπομένει τα πάντα, αυτός γίνεται ο αποδέκτης της μεγαλύτερης αγάπης του, σε αυτόν παραδίδεται απόλυτα δια της υπακοής. Έτσι εκφράζει την αγάπη του. Αν αυτό κανείς δεν μπορεί να το κάνει σε άνθρωπο, δεν μπορεί να το κάνει ούτε στον Θεό. Η υπακοή στον πνευματικό οδηγεί στην πίστη στον Θεό. Ο πραγματικά ελεύθερος μπορεί να δει τον Θεό αποκαλυπτόμενον καθώς εστί και ο ίδιος να πει για τον εαυτό του «Εγώ ημί». Αυτό συμβαίνει μόνον όταν κάποιος αποφασίζει να αναφωνήσει με την εσωτερική διάθεσή του ενώπιον του Θεού τον προφητικό λόγο «Σώς ημί» και ενώπιον του πνευματικού του Πατρός «Εν υπακοή ιδού ημί». Η εμπιστοσύνη της σωτηρίας σε κάποιον γέροντα είναι οδός πίστεως στον Θεό. Η έξοδος από το θέλημα είναι πορεία σωτηρίας. Η υπακοή είναι μονόδρομος ελευθερίας. Ευχαριστώ.
Ευχαριστούμε θερμότατα τον Σεβασμιότατο για αυτήν την διάλεξή του, διότι μας έδωσε τόσο ζωντανά τη διδασκαλία του Γέροντα Σοφρονίου σε ένα από τα πλέον δύσκολα αλλά και κέρια θέματα της ζωής του μοναχού και γενικότερα του ανθρώπου. Είμαι βέβαιος ότι αυτά που ακούσαμε θα αποτελέσουν τροφή για την πνευματική ζωή όλων μας. Το πρόγραμμά μας έχει μία αλλαγή από αυτό που έχετε τυπωμένο μπροστά σας, και ο επόμενος ομιλητής δεν θα είναι ο ιερομόναχος Νίκολαη Ζαχάροφ, αλλά ο πατήρ Νικόλος Λουδοβίκος, ο οποίος θα μας ομιλήσει με θέμα «Η έκσταση ως κάθοδος, το παλαμικό υπόβαθρο της θεολογίας του πατρός Σοφρονίου». Ο πατήρ Νικόλος Λουδοβίκος είναι αναπληρωτής καθηγητής της Δογματικής στην Ανωτάτη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης. Είναι γνωστός από τα πολλά συγγράμματά του και έχει δώσει διαλέξεις και στο εξωτερικό, στο Πανεπιστήμιο του Κέμπριτζ. Παρακαλώ τον πατέρα Νικόλο να ανέλθει στο βήμα.
Σεβασμιότατες, σεβασμιότατοι, σεβαστοί πατέρες, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές, αισθάνομαι ευγνωμοσύνη και εγώ τόσο για την οποία εκφράζω προς την Ιερά Μονή Βατοπεδίου εν το προσώπου του Αγίου Καθηγουμένου της, τόσο για τη σύγκληση του συνεδρίου αυτού, όσο και για την δική μου πρόσκληση σε αυτό. Λέγει κάπου ο πατήρ Σοφρόνιος ότι πότε ένας άνθρωπος συναντά το Θεό πράγματι, λέγει ο πατήρ Σοφρόνιος κάπου ότι όταν ένας άνθρωπος συναντά πράγματι το Θεό, τότε τα πεπρωμένα της ανθρωπότητας εκείνη τη στιγμή αλλάζουν. Εάν αυτό συμβαίνει με την ανθρωπότητα, πόσο μάλλον συμβαίνει με τον κάθε ένα από μας, εάν τύχει να συναντήσουμε μπροστά μας έναν τέτοιον άνθρωπο. Αυτό νομίζω νομιμοποιεί και την κατάθεση μερικών σκέψεων από όλους όσους είχαν την τιμή και τη χαρά να συναναστραφούν με το πνεύμα του πατρός Σοφρονίου, και ό,τι θα πω και εγώ σήμερα είναι μερικά ψίχουλα από την υπέρ 25 ετή αναστροφή με το έργο αυτού του θαυμαστού ανθρώπου. Βεβαίως εκείνο το οποίο θα ήθελα εγώ να κάνω ενώπιόν σας σήμερα, όσο γίνεται πιο περιληπτικά, είναι κάτι που αβίαστα είναι μια έκφραση αυτού που αβίαστα γεννήθηκε μέσα μου ως αίτημα προσωπικό, δηλαδή η ένταξη του πατρός Σοφρονίου στην γενική, στην ελληνική πατερική παράδοση. Ναι, είναι σημαντικό. Ο πατήρ Σοφρόνιος είναι ένας θεοδίδακτος, ένας διδακτός Θεού, είναι όμως η χωρία των διδακτών Θεού που συναποτελεί την δική μας, την ελληνική μας πατερική παράδοση, διατρέχεται και διαρρέεται από ένα ρεύμα του αυτού Αγίου Πνεύματος, το οποίο δημιουργεί αυτούς τους διδακτούς Θεού κατά γενεάν, προφήτες κατά γενεάν. Είχα λοιπόν την επιθυμία από καιρό να διατυπώσω την εντύπωσή μου ότι ο πατήρ Σοφρόνιος είναι ένας γνήσιος και βαθύς ησυχαστής. Να το δείξουμε όμως αυτό με βάση τα ίδια τα κείμενα των πατέρων, και μάλιστα με τα κείμενα του κορυφαίου ίσως εκπροσώπου, εκφραστή μάλλον, της ησυχαστικής θεολογίας, εννοώ του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Έξω και ο υπότιτλος «Η έκσταση ως κάθοδος». Θα προσπαθήσω να εξηγήσω τι είναι αυτό το πράγμα στον ησυχασμό, πώς φτάσαμε ως εκεί και πώς ο πατήρ Σοφρόνιος εκφράζει ακριβώς αυτό το ρεύμα. Για να φτάσουμε ως εκεί είναι αναγκαστικό να ερευνήσουμε λίγο την έννοια της εκστάσεως, της αναβάσεως προς το Θεό. Τι μορφές πήρε αυτή η έννοια στο παρελθόν, μέσα στη μακρά περίοδο της ανάπτυξης της ελληνικής πατερικής θεολογίας. Νομίζω ότι μπορούμε να κάνουμε, έχω το κείμενο, όλες οι εισηγήσεις είναι αναγκαστικά λίγο διδασκαλικές, λίγο σχολαστικές, αυτό επιβάλλει το πρόγραμμα και φυσικά ακολουθώ και εγώ το κείμενό μου, με ελάχιστες ίσως παρεκβάσεις αν χρειαστεί για μια καλύτερη κατανόηση. Δύο λοιπόν μεγάλες γραμμές θα διέκρινα και νομίζω ότι θα μπορούσαμε να συμφωνήσουμε σχεδόν όλοι μας σε αυτό, στην πατερική παράδοση όσον αφορά την έννοια της ανόδου στο Θεό, της εκστάσεως προς το Θεό. Μία είναι η πλατωνίζουσα γραμμή, μία είναι η πλατωνίζουσα γραμμή και η άλλη είναι η ησυχαστική γραμμή. Είναι ανάγκη να τα ξεχωρίσουμε αυτά απόλυτα, νομίζω. Η πρώτη, η πλατωνίζουσα, είναι αυτή η οποία έλαβε την κορυφαία έκφρασή της στο έργο του Οριγένη. Είναι βεβαίως συγγενής με την ανάλογη θεωρία φιλοσοφικής πλέον γνώσεως του ενός ή αναβάσεως προς το ένα του Έλληνα μη χριστιανού φιλοσόφου Πλωτίνου, ο οποίος ήταν συμμαθητής του Οριγένη στη σχολή του Αμμονίου Σακά. Έτσι. Λοιπόν, θυμίζω λοιπόν ότι ο Πλωτίνος είναι κάποιος που θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι ψυχή στην ουσία του και μάλιστα αυτή η ψυχή περιάγεται σε έναν ουράνιο τόπο ώστε να πέσει από εκεί και η πτώση αυτή συνιστά την κάθερξή της μέσα στο σώμα, πράγμα το οποίο φυλακίζει ουσιαστικά την ψυχή. Ο κόσμος της είναι ξένος, της είναι μια παγίδευση και ο άνθρωπος, λέει ο σωστός, είναι αυτός ο οποίος ο διαθεωρίας το είναι έχων, αυτός ο οποίος θα εγκαταλείψει οτιδήποτε δεν είναι ψυχή και θα ανέβει διαθεωρίες προς το ένα. Χωρίζει την ψυχή, είναι σημαντικά αυτά και θα δείτε αμέσως γιατί μπήκαν στην χριστιανική παράδοση, γι' αυτό τα λέω όλα αυτά. Σε δύο μέρη είναι η ανώτερη ψυχή και η κατώτερη ψυχή. Η ανώτερη ψυχή έχει ως ουσία της το νου, η κατώτερη ψυχή είναι αυτή που είναι συνδεδεμένη με το σώμα και είναι επίσης το παθητικό της ψυχής στην περίπτωση αυτή. Έτσι, τα συναισθήματα και οι επιθυμίες. Πρέπει το σώμα και το παθητικό της ψυχής να τα εγκαταλείψουμε, λέει ο φιλόσοφος αυτός, ο μη χριστιανός, για να πάμε δια του ενώσου που είναι συγγενές με το ένα προς τα πάνω και να σωθούμε εγκαταλείποντας οτιδήποτε δεν είναι νους. Έτσι, εγκαταλείποντας τον εαυτό μας, τον ίδιο δηλαδή, κάτω. Τώρα, ο Πλωτίνος, ο Οριγένης, παρόμοια με αυτόν, διότι είναι πλατωνικός ο Οριγένης, έτσι, παρά την χριστιανική του ιδιότητα, στην ανθρωπολογία του είναι πλατωνικός, θεωρεί λοιπόν πως η ψυχή του ανθρώπου είναι κατά φύση συγγενής με τον Θεό και χωρίζεται πάλι σε ανώτερη, η οποία έχει ως ουσία της το νου και προϋπήρχε του συγκεκριμένου ανθρώπου, και κατώτερη, που αποτελείται από το θυμικό, δηλαδή από τα συναισθήματα και από τις επιθυμίες. Είναι σημαντικό το ότι ο Οριγένης μας βεβαιώνει ότι η ψυχή του ανθρώπου προϋπάρχει, είναι πλατωνικός αυτό. Μόνο όταν πέσει προστίθεται στο νου το συναίσθημα και η επιθυμία, καθώς και το σώμα. Είναι και εδώ το σώμα δηλαδή τιμωρία της ψυχής. Και το παθητικό μέρος της ψυχής είναι επίσης τιμωρία της ψυχής. Έτσι. Και βεβαίως, ακόμα και στα έσχατα, λέει ο Οριγένης, το σώμα, εάν πρόκειται να επιβιώσει, θα επιβιώσει όχι ως υλικό σώμα, αλλά ως ένα αιθέριο σώμα, το οποίο είναι κάτι τελείως άλλο από το σώμα αυτό. Τώρα, αυτά μπορεί σε μερικούς να μην δημιουργούν δυσκολίες. Στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά αυτά δημιουργούσαν τεράστιες δυσκολίες και στον πατέρα Σοφρόνιο, πιστεύω. Λοιπόν, αυτή η πλατωνίζουσα και μονοδιάστατη πνευματικότητα που αφήνει έξω από την κοινωνία με το Θεό τόσο το σώμα όσο και το παθητικό μέρος της ψυχής είναι ακριβώς το αντίθετο του ορθοδόξου ησυχασμού. Η διόρθωσή της δεν περίμενε φυσικά τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά, αλλά άρχισε αμέσως και μάλιστα με τους Καπαδόκες πατέρες. Ακόμα και ο εξωτερικά φαινόμενος ως δήθεν επηρεασμένος από τον πλατωνισμό ο Άγιος Γρηγόριος Ονύσης, καταδικάζει τη θεωρία πως η ψυχή του ανθρώπου είναι κατά φύση συγγενής με τον Θεό. Η ψυχή είναι αποκλειστικά κτιστή, δημιουργημένη, ενώ εκείνος είναι άκτιστος. Το χάσμα μεταξύ τους είναι απέραντο και γεφυρώνεται μόνο από τη χάρη του Θεού. Η μετοχή στο Θεό δεν γίνεται δια του νόος μόνο, αλλά δια του όλου ανθρώπου, λέει και ο Γρηγόριος Ονύσης. Και βέβαια, εντάξει, για τους πιο φιλομαθείς μπορούμε να συζητήσουμε τις τυχόν βιβλιογραφικές ενδείξεις στο σημείο αυτό. Εκείνος που καθοριστικά μίλησε για ένωση επίσης ανθρώπου και Θεού είναι βεβαίως ο Άγιος Διονύσιος ο Αρεοπαγίτης. Ενώ η νέα τάση αυτή κορυφώνεται αναμφίβολα με τον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Ο Άγιος Μάξιμος αρνείται ρητός πως ουσία του ανθρώπου είναι η ψυχή μόνη ή μόνο το σώμα. Και μας λέει για ενηγματικά ότι ο άνθρωπος είναι το όλον αυτού. Η ψυχή, το σώμα και κάτι άλλο. Η τελευταία αυτή έκφραση, ότι ο άνθρωπος είναι το όλον αυτού, σημαίνει ότι ο άνθρωπος δεν είναι απλώς το άθροισμα ψυχής και σώματος, αλλά είναι επίσης και ο τόπος του όλου. Έχει τη δυνατότητα δηλαδή να γίνει μια ξεχωριστή υπόσταση όλου του κτιστού και άκτιστου είναι, κατά χάριν. Ο άνθρωπος πληρώνεται μέσα στην καθολικότητα. Είναι μια όψη όλου του κόσμου κάθε άνθρωπος, μας λέει ο Άγιος Μάξιμος. Ας μην ξεχνούμε ότι η θεολογία των ακτίστων λόγων του Αγίου Μαξίμου μας λέει ακριβώς αυτό, πως ο Θεός λέγει, προτείνει δηλαδή στα όντα το είναι τους, αναμένοντας από αυτά το δικό τους χριστό λόγο, την απάντησή τους. Δηλαδή, η οποία θα οδηγήσει μέσω αυτού του θεανθρώπινου διαλόγου, που κορυφώνεται με την ενσάρκωση του θεολόγου και με την ανάστασή του, θα οδηγήσει στην πληρότητα του κατά φύσιν τρόπου υπάρξεως των όντων στα έσχατα, στη Βασιλεία του Θεού. Αυτός ο διάλογος που είναι η ουσία της νέας αυτής πνευματικότητας, λόγος Θεού, λόγος απάντηση ανθρώπου, ονομάστηκε από τον Άγιο Διονύσιο Αρεοπαγίτη συνεργία, για πρώτη φορά, είναι η περίφημη συνέργεια. Ή από τον Άγιο Γρηγόριο Νύσης, συνενέργεια, που είναι το ίδιο πράγμα, είναι ίδιες λέξεις για το ίδιο πράγμα. Τώρα, λαμπρό άνθος της παράδοσης αυτής είναι βεβαίως ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος. Δεν έχουμε χρόνο. Όσοι έχουν διαβάσει τον Άγιο Σημεώνα γνωρίζουν πραγματικά ότι ολόκληρα τα συγγραμματά του είναι ένα θαύμα, και εκεί η ένωση γίνεται σώμα με σώμα, χέρι με χέρι, και πους Χριστός και χείρ Χριστός και ψυχή με ψυχή, και εδώ έχουμε πραγματικά να κάνουμε με μια ανθρωπολογία και μια κοινωνία μετά του Θεού, η οποία είναι ναι. Κληρονόμος λοιπόν και κορυφαίος εκφραστής της πνευματέφορης της παράδοσης, που δεν είναι άλλη από αυτό που ονομάζουμε συχασμό, είναι ο αμφίβολο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς. Τα κύρια χαρακτηριστικά εν προκειμένου του έργου του είναι τα εξής. Πρώτον, πλήρης αποδοχή του παθητικού μέρους της ψυχής από τον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Δηλαδή των συναισθημάτων και της επιθυμίας στην προοπτική της κοινωνίας μετά του Θεού. Ου μόνον θεωρεί, αλλά και κοινωνεί του Θεού εσμέν, λέει ο Παλαμάς. Υπονώντας εδώ τη μακαριανή ένωση νου και καρδίας. Δεν σκεπτόμαστε μόνο το Θεό, τον αγαπούμε και τον αναγκαλιζόμαστε. Δεύτερον, πλήρης αποδοχή του σώματος. Κατά τις τριάδες των υπερατονερών συχαζόντων, το σώμα έχει ενσημενωμένες πνευματικές διαθέσεις. Το σώμα μπορεί να μετάσχει στη θέωση, όπως και το παθητικό της ψυχής. Ψυχοσωματικά αγαπούμε και μετέχουμε και κοινωνούμε με τον Θεό. Είναι ένα ευλογημένο δημιούργημα του Θεού μαζί με την ψυχή, και συνεπώς τρίτον, η ένωση με του Θεού είναι καρδιακή και νοερά και σωματική. Τα πάθη μας, λέει ο Παλαμάς, όχι μόνο δεν πρέπει να χαθούν, όπως μας δίδαξαν οι Στοικοί, αλλά πρέπει να μεταμορφωθούν εν αγιοπνεύματι, προκειμένου να αναγκαλιστεί όλος ο άνθρωπος, όλο το Θεό. Κατά χάριν. Και φτάνουμε κατόπιν του στην ουσία του θέματός μας. Ποια είναι η ουσία αυτής της νέας μη πλατωνικής αναβάσεως ή εκστάσεως προς το Θεό? Η περιγραφή την οποία παρουσιάζει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στον 7ο αντιρρητικό του μοιάζει εκπληκτική. Μας λέγει, δύο είδη ανόδου προς τον Θεό υπάρχουν, λέει ο Παλαμάς. Η πρώτη γίνεται δια του νοός μόνο. Αυτή την κάνουν, λέει, οι φιλόσοφοι. Και αυτή είναι φανταστική, την ονομάζει φανταστική, διότι παράγει είδωλα του Θεού. Και είναι και ψεύτικη. Αυτό που νομίζω ότι φτάνω όταν σκέπτομαι το Θεό είναι είδωλο Θεού. Η πραγματική άνοδος μετά του Θεού, λέγει ο Παλαμάς σε μια καταπληκτική του νομίζω φράση, γίνεται μόνον με τα παντός είδους κτίσεως ή να το της εικόνος απικριβωμένων ή. Γίνεται με ολόκληρη την κτίση για να είναι πλήρες το κατοικόνα. Το κατοικόνα δεν αναφέρεται μόνο στο νου, ούτε μόνο στην ψυχή, αλλά και στο σώμα. Λοιπόν, μόνο με ολόκληρη την κτίση μπορώ να ανέβω στο Θεό. Ποτέ με τη φαντασία, με το νου μονάχα. πρέπει να κουβαλήσω και το σώμα και το παθητικό της ψυχής και όλα τα όντα. Συνεπώς, η έκσταση άνοδος προς το Θεό με άλλα λόγια προϋποθέτει, μας λέει, σαν να μας λέει ο Παλαμάς, για να είναι πραγματική μια βαθύτατη κίνηση καθόλου. Γιατί για να τα κουβαλήσω όλα αυτά προς το Θεό πρέπει να κατέβω. Ούτως η κένωσης, ούτως ώστε ο Θεός, ο άνθρωπος να βαστάσει και να σηκώσει προς το Θεό ολόκληρη τη δημιουργία και όχι μόνο τη φαντασία ή το νου του. Ο σταυρός αυτής της καθόδου αποτελεί τη μόνη προϋπόθεση για την αναστάσιμη άνοδο του πιστού προς το Θεό. Δεν έχουμε να δει μια έκσταση έξω από τη δημιουργία ή τη φύση, αλλά έκσταση άνοδο ολόκληρης της φύσεως του Θεού προς τον ανθρώπο, προς το Θεό μαζί με τον κόσμο. Ας έρθουμε τώρα στην περίπτωση του πατρός Σοφρονίου που μας ενδιαφέρει και μάλιστα στο ζήτημα αυτό το οποίο μας απασχόλησε αυτές τις μέρες, το θέμα της κενώσεως δηλαδή. Είναι φανερό ότι ο πατρός Σοφρόνιος είναι ένας ησυχαστής και μάλιστα με την πλήρη έννοια του παλαμικού ησυχασμού όπως την είδαμε παραπάνω. Θεωρώ πως δύο είναι οι μορφές της κένωσης, αλληλοσυμπληρούμενες στο έργο του πατρός Σοφρονίου. Πρώτη είναι η μορφή της θεοεγκατάληψης. Αν η θεοεγκατάληψη θεωρηθεί ως μια σοφή παιδαγωγία του Θεού προς τον ασκητή, τότε αυτή η παιδαγωγία τι είναι παρά μια προσπάθεια να μας θεραπεύσει ο Θεός από μια ειδιπαθή εντός εισαγωγικών απόλαυση της χάριτος, η οποία εισέρχεται ασυνείδητα στον πεπτοκότα άνθρωπο και τον οθεί ανεπίγνωστα σε ένα πιθανό πειρασμό ναρκισικής αδολεσχίας ακόμα και μέσα στο φως της χάριτος του Θεού. Τι είναι δηλαδή άλλο αυτή η σοφή παιδαγωγία της θεοεγκατάληψης παρά ένα κοινωνικό άνοιγμα της ψυχής του ασκητή προς τον κενωτικό εναγκαλισμό του πάσχοντος συνανθρώπου και της πάσχουσας κτήσεως για να ανεβεί μαζί τους και μόνο μαζί τους προς το Θεό. Έτσι εξηγείται ίσως ότι και το γεγονός ότι τη μεγάλη θεοεγκατάληψη δεν την παθαίνουν συνήθως οι απλοί πιστοί αλλά κυρίως οι διανοούμενοι ασκητές και πιστοί. Και τέτοιοι είναι συνήθως και πολλοί πατέρες, αφού αυτοί ακριβώς έχουν μεγαλύτερο πειρασμό από τους άλλους να δολεσχίσουν σε μια ατομική νοητική θεωρία του Θεού, με τον πιθανό επικίνδυνο ναρκισισμό, αφήνοντας την υπόλοιπη δημιουργία κάπως στο περιθώριο. Όπως φάνηκε ήδη, το δεύτερο είδος κένωσης, στο οποίο οδηγεί παιδαγωγικά και φιλάνθρωπα η πρώτη κένωση, είναι ακριβώς η χάρη της περιχωρήσεως. Είναι ακριβώς αυτό το οποίο ο πατήρ Σοφρόνιος ονομάζει γένεση της υποστάσεως μέσα στη γεστημάνιο προσευχή, έτσι, ασκητική και λειτουργική, για όλο τον κόσμο. Με την πρώτη κένωση λοιπόν δίνεται η χάρις για τη δεύτερη. Αυτά κατατίθενται για να τα στοχευτούμε. Ας σημειωθεί πως η θεοεγκατάληψη, όταν κατανοηθεί σωστά, ως σοφή δηλαδή θεραπεία της φιλαυτίας, όχι μόνο δεν γεννά απελπισία, αλλά αυξάνει πολύ και τη χαρά και την ευγνωμοσύνη στη συνέχεια και την χαρά, την ευδοξολογία του πιστού για την εναλυθία αγαπώς αγάπη του Θεού που δεν χαρίζεται απλώς αλλά και παιδαγωγεί τον άνθρωπο. Δεν του δίνει απλώς τον εαυτό του για να τον απολαύσει αλλά τον παιδαγωγεί και στο άνοιγμα που θα φέρει και το πραγματικό ανέβασμα πλέον προς το Θεό. Με την προσευχή υπέρ όλου του κόσμου δίνουμε τώρα πλέον υπόσταση στην κοινή ανθρώπινη ουσία. Με την προσευχή της αγάπης προς την ομοούσιά μας ανθρωπότητα γινόμαστε δυναμικά υποστάσεις της όλης ανθρώπινης ουσίας καθώς και όλης της κτήσης. Ενώ προηγουμένως υπαρξιακά ήμασταν απλώς λογικά κομμάτια της ανθρώπινης αλλά και της κτιστής εν γέννη ουσίας. Έχουμε δηλαδή εδώ ξανά την ουσία του παλαμικού ησυχασμού στον πατέρα Σοφρόνιο. Έκσταση διακαθόδου. Ο άνθρωπος που δίνει με ταπείνωση υπόσταση σε όλη τη δημιουργία ανεβάζοντάς την στο Θεό, μιμούμενος δηλαδή κατά χάριν το έργο ακριβώς και την κίνηση του ενανθρωπίσαντος λόγου. Έτσι γίνεται ο άνθρωπος φορεύς, όπως λέει ο Σοφρόνιος, του θεοανθρωπίνου είναι. Και συνεχίζει, σπάνιων φαινόμενων συνδυάζουν τα ακραίες καταστάσεις των παθημάτων της αγάπης και των θρίαμβων αυτής. Ο άνθρωπος αναγεννηθεί σε κτιστιά αυτής προσευχής διαμέσου του ζωοποιού πόνου εισέρχεται βραδέως εις ενεργόν αίσθησιν της αναστάσεως της εαυτού ψυχής. Και είναι φοβερό πως συνδέει τα δύο. Είναι ένα συγκλονιστικό σημείο αυτό, γιατί βλέπουμε εδώ την ταύτιση της προσωπικής αναστάσεως με της εκστατικής δηλαδή ανόδου προς το Θεό με τη ζώσα περιχώρηση των πάντων, με το κουβάλιμα δηλαδή όλης της πάσχουσας δημιουργίας στα πόδια του Θεού. Η ανθρώπινη εσωτερικότητα συμβαδίζει εδώ απόλυτα με την πιο βαθιά κοινωνικότητα και μάλιστα εις τρόπον ώστε η μία να επαληθεύει την άλλη. Η αυθεντική εσωστρέφεια εκφράζεται ως ταπεινή και ενωτική κοινωνικότητα, η οποία με τη σειρά της, μόνο με την ταπεινή και ένωση του έσω ανθρώπου, είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Στο σημείο αυτό θα ήθελα ένα ελάχιστο σχόλιο πάνω σε αυτό το οποίο λέμε, να το συζητήσουμε ή να το σκεφτούμε. Μια σκέψη καταθέτω. Εάν πρέπει να σκεφτούμε ως ουσία της θεοεγκαταλείψεως την παιδαγωγία προς την κοινωνική περιχώρηση, τότε θα πρέπει να πούμε ότι η εγκατάλειψη του Χριστού είναι η δεύτερη μορφή εγκατάλειψης. Δηλαδή, ο Χριστός πάσχει, εγκαταλείπεται υπέρ ημών. Σε εμάς η πρώτη μορφή κένωσης είναι παιδαγωγική για εμάς τους ίδιους. Στη συνέχεια, παιδαγωγούμεθα, δηλαδή δεν είναι μίμηση του Χριστού ακριβώς η πρώτη κένωση, αλλά η δεύτερη κένωση, η περιχωρητική κένωση. Αυτό είναι. Λοιπόν, η αυθεντική εσωστρέφεια εκφράζεται ως ταπεινή κοινωτική κοινωνικότητα, η οποία με τη σειρά της, μόνο με την ταπεινή κένωση του έσω ανθρώπου, είναι δυνατόν να επιτευχθεί. Μια έσχατη παρατήρηση. Έχει υποθεί και νομίζω σωστά ότι ο πατήρ Σοφρόνιος, δεν έχουμε πολύ χρόνο να αναλύσουμε τα κείμενα, έχει επηρεαστεί από τη ρωσική θεολογία, και αυτό είναι αληθές. Στον βαθμό όμως που συνέβη αυτό, στην πραγματικότητα ο πατήρ Σοφρόνιος έχει διορθώσει, πιστεύω, τη ρωσική θεολογία, τόσο του Μπουλγάκοφ όσο και κάποιων άλλων. Ο Μπουλγάκοφ στηρίζεται κυρίως στο Σέλινγκ και στον Χέγκελ, και εδώ η κοινωνία και η κένωση είναι προεπινοημένα, αφηρημένα σχήματα. Δεν είναι καθόλου το ίδιο πράγμα. Εδώ δεν υπάρχει αγάπη, υπάρχει μια νομοτέλεια ουσιαστικά. Αντίθετα, στη ζωή του ησυχαστή υπάρχει η ενότητα και υπάρχει και η κένωση, αλλά εδώ είναι μια σταυρική και μαρτυρική περιχώρηση των όντων και ένα κουβάλιμα βήμα προς βήμα στα πόδια του Θεού, και είναι θυσιαστικά ενεργούμενη. Εδώ το ομοούσιο ενεργείται σταυρικά με όλη την ψυχή, με νου, με καρδιά και με αγάπη, και με όλο το σώμα που μετέχει σε αυτό τον ασκητικό αγώνα. Και έτσι ο άνθρωπος ολόκληρος γίνεται αγάπη, εισερχόμενος στο φως της πραγματικής θείας γνώσεως. Ελάχιστες δύο κουβέντες μόνο είχα υποσχεθεί στον πατέρα Ανδριανό να πω δύο λόγια για τη δυτική θεολογία, δεν έχουμε χρόνο. Η δυτική πάντως θεολογία γνωρίζει πάρα πολύ καλά την άνοδο προς το Θεό μέσω του ακινάτη, μέσω του νου. Έτσι. Χωρίς το σώμα. Και χωρίς τον κόσμο ίσως. Παρά τα αυτά βρίσκεται στο σημείο σήμερα του να αρχίσει να καταλαβαίνει αμυδρά τον πιθανό ατομικισμό και την παθητικότητα που εγκλεί η άνοδος αυτή, αφού δεν διαθέτει ούτε κοινωνικότητα με το χείτον των ανθρώπων, ούτε συνέργεια πραγματική με τον Θεό. Για λόγους περίπλοκους δεν μπορεί η ενέργεια η ανθρώπινη, η θέληση η ανθρώπινη να επηρεάζει το θέλημα του Θεού. Και η έλλειψη θεολογίας ακτής των ενεργειών κλπ. Δημιουργεί μεγάλη δυσκολία στο να υπάρχει πραγματική σχέση. Άρα η σχέση είναι παθητική και είναι και νοητική και αφήνουμε τον κόσμο απ' έξω. Είναι πολύ σημαντικό σήμερα να βρεθούν άνθρωποι οι οποίοι θα μιλήσουν στους δυτικούς, εξηγώντας τους τα μεγάλα αυτά ανοίγματα που έχει πραγματοποιήσει η Ορθόδοξη Θεολογία εδώ και αιώνες. Θα τελειώσω με μια προσωπική μου εμπειρία, αν μου επιτρέπετε. Γιατί συνάντησα κάποιους απλούς ανθρώπους στη διάρκεια των ημερών αυτών, οι οποίοι ήταν εκστασιασμένοι και απογοητευμένοι μαζί με όλα αυτά τα οποία άκουσαν, αισθανόμενοι ότι δεν θα καταφέρουν ποτέ να ακουμπήσουν αυτά τα τεράστια ύψη, τα ανεμοδαρμένα ύψη αυτά. Και τα... Λοιπόν, μου συνέβη κάποτε το εξής. Ήμουν νεοχειροτόνητος πρεσβύτερος και ο επίσκοπος, στον οποίο ανήκα τότε, θα το πω προς παρηγορία αυτό, μου ζήτησε να κάνω τον ιεροκήρυκα, μου έδωσε 5-6 μικρά ασήμαντα χωριουδάκια με αγράμματος και φτωχούς ανθρώπους, και μου λέει θα γυρίζεις στα χωριά αυτά και θα μιλάς στους ανθρώπους αυτούς. Την ίδια εποχή εγώ έκανα τη διδακτορική μου διατριβή με τον Άγιο Περγάμο και ήμουν εξαιρετικά υπερήφανος, αισθανόμουν ότι βρίσκομαι στην κυριολεξία, στην πρώτη γραμμή της θεολογίας, εξαιρετικά ευεργετημένος αισθανόμουν. Παρά τα αυτά, το ιερατικό καθήκον με υποχρέωνε να κοινωνώ με τους απλούς αυτούς ανθρώπους. Μετά από λίγο φοβάμαι ότι η εμπειρία μου μετεβλήθη σε θεοεγκατάλειψη, διότι αισθανόμουν τόσο άσχημα ερχόμενο σε επαφή με ανθρώπους που δεν μπορούσαν να καταλάβουν τίποτα από ό,τι έλεγα, με κοιτάγανε με βαθιά απορία κάθε φορά που άνοιγα το στόμα μου, και βαριά μοναξιά και μια αίσθηση ερήμου με πλημμύριζε, η οποία σιγά σιγά έλαβε μορφή βαρέως πόνου, όχι για την ανθρωπότητα φυσικά, αλλά για την αίσθηση αυτή της αποκοπής από την κοινότητα. Δεν μπορούσα να επικοινωνήσω, δεν υπήρχε τρόπος. Παρά τα αυτά, από αγάπη και σεβασμό στον επίσκοπο, ήμουν υποχρεωμένος να το κάνω αυτό. Και ακούστε τι μου έκανε ο Θεός μία μέρα. Πήγα σε ένα τέτοιο χωριό και απογοητευμένος έκανα τη λειτουργία, απογοητευμένος μίλησα, και εξίσου απογοητευμένος βγήκα έξω μαζί με τον αγράμματο παπά και δύο εντελώς αγράμματους επιτρόπους να πιω ένα καφέ. Στον καφενέ που ήταν απ' έξω από την εκκλησία ακριβώς. Και εκεί που βρισκόμουν και θρυνούσα τον εαυτό μου, πώς βρέθηκα εγώ εδώ και τι κάνω εδώ πέρα αυτή τη στιγμή. Όπως έλεγε κάποτε ένας μεγάλος πατήρ, εν Αθήνες μόνοι υπάρχομεν, και τα χρόνια του Βυζαντίου, έτσι ήταν ερημιά η Αθήνα, και στην Αθήνα όποιος πήγαινε από την Κωνσταντινούπολη ήταν εξορία. Έτσι λοιπόν έλεγα κι εγώ, μόνοι υπάρχομεν. Ακούω ξαφνικά έναν από τους απλούς αυτούς επιτρόπους να μου λέει το εξής. Που λες, πάτερ, ξέχασα να σας πω ότι ο ναός στον οποίο λειτουργείς έχει εγγενιαστεί πριν 2 εβδομάδες. Εγγενιαστεί. Που λες, πάτερ, μου λέει, είχα μια απορία εγώ και ο φίλος μου από εδώ. Αυτός ο ναός εγγενιάστηκε πρόσφατα, αλλά τον είχαμε για καιρό μη εγγενιασμένο. Και είχαμε την εξής απορία. Τα μυστήρια άραγε τελούνται αν ο ναός δεν είναι εγγενιασμένος, όπως τελούνται κανονικά όταν εγγενιαστεί? Εγώ βέβαια απόρρισα, αλλά τι απορία είναι τούτη, γύρισα. Και ξέρεις τι μου λέει, τι κάναμε? Κάναμε μία εβδομάδα νηστεία και ζητήσαμε από το Θεό να μας δείξει. Και την Κυριακή που λες, πάτερ, πριν την καθαγένεια, είδαμε εκείνο το κατάλευκο φως πάνω στην Αγία Τράπεζα να κατεβαίνει την ώρα του καθαγιασμού. Εγώ τρομοκρατήθηκα φυσικά. Τι φως είναι αυτό? Μου λέει και ένα... Ναι, είδα, λέει, το φως μετά από μια εβδομάδα νηστεία να κατεβαίνει πάνω στην Αγία Τράπεζα. Λέω, τι φως είναι αυτό? Είναι ένα... πάτερ, εν τω μεταξύ νόμιζε ότι μίλαγε σε κάποιον ειδήμονα ο επίτροπος, και μου λέει, μα το φως αυτό το πέρελαμπρο, λέω, του ηλίου? Ποιου ηλίου, πάτερ, λέει, του ηλίου είναι σκοτάδι μετά, είναι ένα φως το οποίο λευκό και λοιπά. Και έντρομος τον άκουσα να λέει ότι, και βλέπεις, λέει, και άλλα πράγματα όταν φανεί το φως αυτό, βλέπεις και μελούμενα και προηγούμενα και καταστάσεις και είναι. Λέω, εν τω μεταξύ αυτό το έλεγε εντελώς ανυπερήφανα, χωρίς καν να σκέπτεται τι είναι αυτό το οποίο εκείνη τη στιγμή έλεγε. Και τον ρωτώ, το έχετε ξαναδεί αυτό το φως? Βέβαια, λέει, το έχουμε ξαναδεί. Και μάλιστα με κοίταγε παράξενα, διότι πιστεύω ότι εγώ είμαι ειδικός στα θέματα αυτά. Και ναι, κάποια στιγμή γυρίζω και του λέω, πώς ζεις? Πες μου πώς ζεις. Τι πώς ζω, μου λέει. Δεν ζω, φυσιολογικά, τι ζω? Λέω, τι κάνεις τη ζωή σου, πώς περνάς? Δεν κάνω, λέει, τίποτα. Τι κάνεις? Υπομονή μου, λέει, κάνω. Υπομονή κάνω. Α, να σου πω, λέει, τις προάλλες, λέει, κάποιος μου έκανε ζημιά στο χωράφι. Και εγώ πήγα και του βάψα το φράχτη τη νύχτα. Και μετά του κόψα και ξύλα, κρυφά. Έτσι, λέει, για να κάνω την υπομονή. Και έτσι αυτός έζησε με την θέα του ακτίστου φωτός και με την άνοδο την πραγματική στο Θεό μαζί με τους άλλους, και με άφησε εμένα στην θεία εγκατάλειψη. Ευχαριστώ πολύ.
Ευχαριστούμε τον πατέρα Νικόλο για την ομιλία του. Όπως βλέπετε, ο χρόνος έχει ήδη προχωρήσει περισσότερο από ό,τι προβλέπει το πρόγραμμα. θα παρακαλούσα να μην υπερβαίνουν οι ομιλητές το 20 λεπτό και παρακαλώ τον επόμενο ομιλητή, τον ιερομόναχο πατέρα Ραφαήλ Νόικα, να μας ομιλήσει με θέμα «Ο προφητικός λόγος και η χαρισματική εμπειρία κατά τον γέροντα Σοφρόνιο». Ο πατήρ Ραφαήλ. Ο πατήρ Ραφαήλ ζυμώθηκε με την πνευματική διδασκαλία του γέροντα Σοφρονίου, διότι έζησε μαζί του επί πολλά χρόνια μέχρι της κοιμήσεώς του στη Μονή του Έσεξ, και επομένως περιμένουμε από αυτόν μια αυθεντική έτσι εκπροσώπηση του ίδιου του γέροντος. Τον παρακαλώ να ανέρθει στο βήμα.
Αγαπητοί εν Χριστώ, Άγιοι Αρχιερείς της Εκκλησίας, Άγιοι Καθηγούμενοι, αγαπητοί αδελφοί και αδελφές εν Χριστώ, ο προφητικός λόγος και η χαρισματική εμπειρία κατά τον γέροντα Σοφρόνιο. Το πρώτο, ζητήσω συγχώρηση, διότι δεν ξέρω καλά την ελληνική γλώσσα, όμως προτιμώ να προσπαθήσω να μιλήσω ελληνικά. Το δεύτερο, φοβάμαι αυτό το τίτλο, το «Κατά τον γέροντα Σοφρόνιος», αν και ήμουνα χρόνια με τον γέροντα, πώς να είμαι σίγουρος ότι παραδώσω σωστά την γνώμη του, την ιδέα του. Και όμως όλα που έχω είναι από τον γέροντα και δια τον γέροντα, και δεν έχω τίποτε από αλλού. Έτσι ελπίζω ευχών του Θεβασμιωτάτου και δικές σας να μην παραμορφώνω την ιδέα του γέροντο. Είπε ο γέροντας ότι ο λόγος έχει μεταφυσικές ρίζες. Ωστότε, πώς να μην είναι ο λόγος προφητικός? Θυμάστε πως ο Κύριος έλεγξε τον Φαρισαίο και τον Γραμματέα δια τον λόγο του, δια τις εκφράσεις τους, ότι ήδη λένε ότι είναι γιοί αυτούς που εφώνευσαν τους προφήτες. Και νομίζω ότι τα λόγια μας, οι εκφράσεις μας πάντοτε με ένα κρυπτό προφητικό τρόπο μας ελέγξουν όλη η ζωή μας. Γιατί κρυπτό? Διότι εμάς είμαστε κάτω από την αναισθησία της αμαρτίας μετά από τις πτώσεις του Αδάμ, και λέγουμε πράγματα που δεν καταλαβαίνουμε εις βάθος. Αλλά θέλω να περάσω αμέσως. Θα ήθελα να πάρω ως μια άκρη του προφητικού λόγου, ως όχι οι καθημερινές μας εκφράσεις, αλλά ο λόγος που πήρε ο γέροντος μας Σιλωανός από τον Χριστόν: «Κράτα το νου σου στο άδει και μη απελπίσεις». Ίσως μια παρένθεση, προφητικός λόγος. Εμείς είμαστε συνηθισμένοι να σκέφτομαι η προφητεία ως ένας λόγος περί κάτι που δεν έγινε ακόμα για το μέλλον. Βέβαια είναι και αυτό, αλλά νομίζω ότι η βαθιά έννοια του είναι ο λόγος που έρχεται στην καρδιά του ανθρώπου προπαντός εν σχέση με τον Θεό. Και ο άνθρωπος πάντοτε είναι εν σχέση με τον Θεό, δεν μπορεί να είναι άλλος, αλλά δεν το συνειδητοποιεί, δεν ξέρουμε να ακούμε όπως ο προφήτης Ηλίας αυτήν την, και να διακρίνουμε εις το θόρυβο των παθών αυτή η άβρα φωνής λεπτής που είναι η φωνή Κυρίου. Νομίζω ότι ο λόγος που δέχτηκε ο Όσιος Ιλωνός από τον Χριστόν, κράτα τον νου σου στο άδει και μη απελπίζεις, τον σκέφτομαι σαν μια άκρη της προφητείας, διότι με αυτόν τον λόγο ο Σιλανός, όπως όλοι αυτοί όσοι τους οποίοι η Εκκλησία ονομάζει Ωμέγας, Ωμέγας Αντώνιος, Ωμέγας Ποιμήν, Ωμέγας Συσσόης και άλλοι, έζησαν αυτόν τον λόγο, ήταν το τέλος της αγώνα τους, όχι από χρονολογική άποψη, αλλά ας πούμε ουσιαστική, διότι με αυτόν τον λόγο σταμάτησε η χάρη να είναι μια εμπειρία και άρχισε να γίνει αυτό που έπρεπε να γίνει, να είναι από την αρχή, η φύση του ανθρώπου. Ο Αδάμ δια της αμαρτίας έπεσε από την φύση του, αλλά η χάρη δεν είναι, όπως λέγει η αιρετική δογματική, κάτι super additum, κάτι που δώσεται τον άνθρωπο από πάνω. Είναι η φύση του, και όμως μια φύση που πρέπει να κερδίσουμε, και ο Αδάμ θα έπρεπε να την, πώς να πούμε, εκμεταλλεύει έως τέλος, έως ότου να βρίσκεται μαζί με τον Χριστό εις δεξιά του Πατρός. Ο δεύτερος Αδάμ έκανε αυτό το δρόμο, αλλά εμείς πρέπει να επιστρέψουμε εις την πρώτη και αληθινή μας φύση. Κοιτάξτε, οπότε ο άνθρωπος ζει η εμπειρία της χάριτος, δεν ξέρει ότι είναι η χάρη, είναι τόσο φυσική. Το ξέρεις μόνο οπότε χάνεις αυτή την εμπειρία και δεν μπορεί να τις βρίσκεις πουθενά. Και ο γέροντας είπε κάποιος ομιλητικής εδώ ότι είπε για την αυτός ο ζωγράφος πάντοτε μπορούσε να κάνει κάτι, είχε αυτό το δώρο από την φύση, αλλά είπε πολλές φορές ότι ο δώρος της χάριτος όποτε φεύγει δεν μπορείς να το βρίσκεις πουθενά, και έτσι ξέρεις ότι είναι η χάρις και δεν είναι κάτι από την φύση, από την βιολογική ας πούμε μας φύση, αλλά από αλλού. Και όμως αυτό το αλλού είναι όπου προέρχομαι με κάποιο τρόπο, διότι λέγουμε στην προσευχή τη συγχωρήσεως μετά από τον θάνατο, ή να επιστρέψει η ψυχή από που έχει το είναι της και το σώμα να διαλύει στην γη. Πώς να επιστρέψει που δεν ήταν ποτέ, με κάποιο τρόπο οπωσδήποτε επιστρέψει, και η χάρις είναι το ίδιο, είναι κάτι ξενό που δεν ξέρεις, και όμως είναι κάτι πολύ γνωστό, πολύ φυσικό, όπως λέγω και όπως βλέπω. Και αυτοί που είχαν μεγάλη χάρη δεν ξέρουν, μπορούν να μην ξέρουν ότι είναι στη χάρη. Αυτή η άγνοια δεν είναι τελειότητα, αλλά πολλές φορές κράτησε πολλούς απλούς ανθρώπους από την υπερηφάνεια, και έμειναν σε αυτή την χάρη έως τέλος. Ο λόγος κράτα του νου σου στο άδει και μη απελπίσεις. Λέγει ο γέροντας ότι είναι ο ίδιος λόγος που είπε, που έζησε ο Άγιος Αντώνιος, με άλλη έκφραση: όλοι θα σωθούν, μόνον εγώ θα χαθώ, θα απολέσω. Ο Άγιος ποιμήν μου φαίνεται είπε: να ξέρετε αδελφοί μου, ότι όπου είναι ο Σατανάς, εκεί θα είναι και ο ποιμήν. Και άλλοι είχαν άλλες εκφράσεις, αλλά που δείχνουν το ίδιο επίπεδο της της εμπειρίας, της βιώματος των ασκητών. Αλλά ο τρόπο πως δέχτηκε ο Άγιος Σιλωανός αυτός ο λόγος, ο έσχατος λόγος, θέλω να πω, είναι ο πιο τέλειος θεολογικά, πιο τέλειος από όλα τα άλλα λόγια, και μας βοηθάει και περισσότερο, διότι μπορούμε και εμείς, αν καταλαβαίνουμε σωστό αυτός ο λόγος, να τον ζούμε στο δικό μας επίπεδο. Πολλές φορές είπε ο γέροντα να μην προσπαθείτε να κάνετε όπως ο γέρον Σιλωανός. Μερικοί έφτασαν στο τρελοκομείο, αλλά διότι έζησαν κατά φαντασία. Αλλά άλλη φορά μας είπε: όμως είναι ο νόμος της πνευματικής ζωής. 15 χρόνια δοκίμασε ο Άγιος Σιλωανός να παραμένει στην προσευχή, να με καθαρό νου, και δεν έφτασε αυτό μέχρι ότου να παίρνει αυτόν τον λόγο, τον οποίον του έδειξε η ουσία της αμαρτίας, η ουσία της πτώσεως και η ουσία της αγάπης του Θεού, ίσως μπορούμε να πούμε. Με απλά λόγια, εγώ το καταλαβαίνω με αυτό το τρόπο: κράτα το νου σου στο άδι, δηλαδή μη προσπαθείς ούτε να φαντάζεις κάτι άλλο παρά αυτό που βλέπεις ότι είσαι, ό,τι και να είναι, αν και είναι το άδι το κατωτάτο. Από άλλη πλευρά, να μην νομίζεις ότι οι προσπάθειες σου μπορούν να σε σώσουν από αυτήν την κατάσταση. Κράτα το νου σου εκεί, να μαθαίνεις ποιος είσαι, να βλέπεις καθαρά σαν σε καθρέφτη ό,τι σου δείξει η εμπειρία από τον Θεό ότι είσαι αμαρτωλός, και να ελπίζεις από τον Θεό. Τι σημαίνει μη απελπίζεις? Ο Άγιος Σιλωανός είπε: Κύριε, εσύ είσαι ελεήμων, η ψυχή μου σε γνώρισε, πες μου πώς να σωθώ από την, πώς να ταπεινωθώ. Διότι του είπε η φωνή Κυρίου ότι οι περήφανοι υποφέρουν από δαίμονας. Και οπότε του είπε ο Κύριος: και μη απελπίζεις. Ο Σιλωανός που είπε ότι ο Θεός είναι ελεήμων, περίμενε κάτι από τον Θεό. Δεν ήξερε τι. Συγκεκριμένα ήξερε τι να κάνει. να κρατά το νου του στο άδει, δηλαδή να κατακρίνει τον εαυτόν του σε αυτήν την κατάσταση την οποία δεν μπορούσε με όλη την δική του άσκησης 15 χρόνια νύχτα μέρα, δεν μπορούσε να ελευθερώνεται από αυτό. Αυτό είναι κάτι συγκεκριμένο, αλλά τι σημαίνει μη απελπίσεις, είναι ένας δεν βρίσκω τον λόγο τώρα. Ο Θεός του λέγει κάτι που θα του κάνει, αλλά δεν λέγει τι. Του δώσει μια ελπίδα. Άρχισε να κάνει αυτήν την υπακοή προς τον Θεό και λέγει, μαρτυρεί ότι άρχισα να κάνω όπως με έμαθε ο Κύριος, ο νους μου καθάρισε και το Πνεύμα, δηλαδή το Πνεύμα του Άγιον, εμαρτύρησε στην ψυχή μου περί την σωτηρίαν. Και βλέπετε αυτό το άρχισα, μόνον άρχισε, αλλά αυτός δεν σκέφτηκε, είχε, όπως λέει ο ψαλμός υπομένων, υπέμεινα των Κύριων, ήταν ετοιμασμένος να επιμένει σε αυτήν την κατάσταση όπως ο ληστής στο σταυρό που περίμενε τον θάνατον και είπε «Μνήσθητη μου Κύριε όταν έλθεις εις την βασιλείαν σου, οπότε θα γίνει αυτό». Ο Κύριος του είπε «Αμήν, σήμερα θα είσαι μαζί με μένα στο παράδεισο». Ο Άγιος Σιλωανός άρχισε να κάνει όπως τον δίδαξε ο Κύριος και καθάρισε και όπως λέμε ανθρώπινα γλίτωσε, ας πούμε, από αυτήν την κατάσταση που δεν μπορούσε να τη νικήσει 15 χρόνια όλη η ζωή του, και θα μπορεί ο άνθρωπος να μείνει αιώνια σε αυτό. Νομίζω ότι μπορούμε να πούμε ότι αυτή είναι, το είπα ότι μια άκρη της προφητικής, του προφητικού λόγου, κάτι ο έσχατος λόγος της προφητείας, με τον οποίο ο άνθρωπος ξέρει πως μπορεί από τώρα, εάν καταλαβαίνει και ζει αυτό σωστό, ενίκησε από τώρα όλες τις δυνάμεις του νόμου της αμαρτίας. Διότι λέγει ο Γέροντας στο βιβλίο του ότι αν και δεν τελείωσε η αγώνα του Οσίου Σιλωανού, αλλά κάθε φορά που έχασε από τώρα την χάρη, ήξερε το δρόμο πως να επιστρέψει στον Θεό. Και ο δρόμος δεν είναι κάτι ανθρώπινο, είναι αποκάλυψη εξ άνω από τον νομοδότη, και η υπακοή του ανθρώπου προς την φωνή του Κυρίου είναι, όπως είπε ο πατήρ πριν λίγο, ο μόνος δρόμος προς την σωτηρία, διότι είναι μια οδηπορία που ο άνθρωπος δεν γνωρίζει, αν και, όπως είπα, επιστρέψει η ψυχή εκεί από που έχει το είναι της, ναι, αλλά επιστρέψει όπου δεν ήταν ποτέ και τον δρόμο δεν το ξέρει. Η οδός είναι ο Χριστός, αλλά πρέπει να τον καταλαβαίνουμε, και ο λόγος του Χριστού είναι αποκάλυψη στη ζωή του, του είναι του. Και ο Γέροντας μια φορά, θυμάμαι, μια μέρα πολύ χαρούμενος είπε, πάντοτε πίστευσα τον Γέροντα ότι ο Κύριος ήταν αυτός που του είπε κράτα τον νου σου στο άδει, αλλά τώρα καταλαβαίνω ότι δεν μπορεί να μην είναι αυτό το πράγμα, διότι ίδιος ο Κύριος έτσι έζησε. Παρατήρησε απότομα ότι κάθε φορά που μας είπε και ο πάτερ Ζαχαρίας, μου φαίνεται, που ήταν σε στην δόξη ο Κύριος θυμήθηκε ότι ναι, αλλά ο Υιός του ανθρώπου πρέπει να υποφέρει όλα αυτά, αλλά τη τρίτη ημέρα να αναστάσει. Δηλαδή εκράτησε το νου του στο Άδη αλλά δεν υπήλπισε, διότι ήξερε ότι θα αναστηθεί. Όχι ότι ο Χριστός ως τέλειος άνθρωπος είχε ανάγκη από μετάνοια, αλλά νομίζω όπως κατέβαινε στα ύδατα τον Ιορδάνη, όχι για να πλύνει τις αμαρτίες του που δεν είχε, αλλά να αγιάσει τον Ιορδάνη για να είναι αγιασμός για το βάπτισμα μας, έτσι κατέβαινε σε όλα τα επίπεδα της μοίρα, ο Δίνες έως θανάτου και Άδη, να τον αγιάσει ως όδη πορεία τώρα προς την Ανάσταση. Έτσι σκέφτηκα ότι αυτός ο λόγος είναι ίσως πέρα από άλλους λόγους ένας άκρα προφητικός λόγος, αλλά που μας βοηθάει και εμάς στο επίπεδο της ζωής μας. Τι εννοώ? Κράτα το νου σου στο Άδη είναι να γνωρίζεις την πραγματικότητα όπως είναι. Οπότε πηγαίνεις στον ιερέα να κάνεις εξομολόγηση και λες: «Πάτερ, έκανα αυτό και αυτό και αυτό». Σε αυτό το επίπεδο κρατήσεις το νου σου στο δικό σου Άδη όπως τον καταλαβαίνεις τώρα. Δεν σου το δείξε ο Θεός όλη την κόλαση που είμαστε, διότι εμείς εύκολο απελπίζουμε. Αλλά με την ελπίδα ότι θα παίρνεις διά της προσευχής του ιερέα συγχώρηση των αμαρτιών, έστω και αν πρέπει να περάσεις, ας πούμε, το ένα διάστημα, ένα κανόνα, μία θεραπεία, πνευματική θεραπεία, αλλά θα παίρνεις την άφεση αμαρτιών, δεν απελπίζεις. Δεν κρύβεστε από τον εαυτό σου και από τον συνάνθρωπο, αλλά ομολογείς την αλήθεια όπως την βλέπεις και ελπίζεις στην συγχώρηση και θεραπεία από τον Θεό. Ήθελα για μένα, συγγνώμη, για μένα, όπως είπα, ο γέροντας, από τον γέροντα Σοφρόνιο έχω όλα, και πέρα από τις δυνάμεις μου να χαίρομαι για αυτό που έγινε τώρα, για την πρωτοβουλία του γέροντος Εφραίμ και για το συνέδριο που έγινε, είμαι σίγουρος ότι ο γέροντας χαίρεται, διότι μας είπε να κάνουμε μετά από τον θάνατό του αυτό που έγινε προπάντως τώρα, δηλαδή να υποστηρίξουμε την σκέψη του και την ζωή του με θεολογικούς και δογματικούς λόγους, ναι, ευχαριστώ. Και τώρα έγινε αυτό, πολλοί σπουδαίοι άνθρωποι έκαναν αυτήν την εκπλήρωσαν αυτήν την επιθυμία του γέροντος, και πέρα από αυτό μπορώ να πω ότι στις καρδίες πολλών και βέβαια αρχιερέων έγινε με αυτό το συνέδριο ένα είδος αγιοποίησης του γέροντος. Εμείς μάθαμε από τον γέροντα, όπως έκανε αυτός με τον Άγιον Σιλωνόν, να είμαστε ταπεινοί και να μην κάνουμε πώς να πούμε ρεκλάμα προπαντός, διότι είναι δικός μας ο γέροντας. Αλλά δεν μπορούμε να μην χαιρόμαστε ότι αυτός από τον οποίο είχαμε τέτοια ζωή και τέτοιο λόγο, ότι τόσο πολλοί άνθρωποι και σπουδαίοι άνθρωποι τον αγαπούν και μπορούμε να πούμε ολόκληρη η Εκκλησία τον δέχτηκε. Μου ήρθε ή μια τρέλα ή μια τόλμη, δεν ξέρω, να κλείσω αυτήν την προσφορά μου. Μου ήρθε μια φορά ιδέα να κάνω, όχι ιδέα, μου ήρθε μια φορά έμπνευση, δεν ξέρω, δεν τολμώ να πω, και έγραψα ένα τροπάριο, μάλλον μια παραλλαγή ενός τροπαρίου, και θα ήθελα να σας το προσφέρω προς ένος, προς όχι μόνο τον πατέρα Σοφρόνιο, αν και ιδιαίτερα προς τον, για τον πατέρα Σοφρόνιο, αλλά ταιριάζει με όλους τους αυτούς τους ο Μέγας, όπως ο Αντώνιος, όπως ο Σισόης, όπως ο που έζησαν σε αυτόν τον επίπεδο του λόγου του κράτατο νουν σου και μια πεποίθηση, ο οποίος ο γέροντας είπε ότι είναι η άκρη της ασκήσεως που μπορεί να κάνει ο άνθρωπος. Πέρα από αυτή την άσκηση άλλο δεν υπάρχει. Γι' αυτό τολμούσα να το λέω ότι είναι έσχατος λόγος της ασκήσεως. Οπότε η χάρη πάψει να είναι μόνο εμπειρία, χαρισματική εμπειρία, και γίνεται επιστροφή εις την αληθινή μας φύση. Η παραλλαγή των τροπάριων, αλλά θα ήθελα να δώσω και ένα σύντομο, μια σύντομη εξήγηση από τα λόγια του γέροντος. Είπε ότι οπότε η γυναίκα έχινε τον μύρον απάνω στη κεφάλι του Χριστού. Τι σκέφτηκε αυτός ο άντρας, ο νέος άντρας, ο Ιησούς, οπότε η γυναίκα τον πλησίασε με αυτό το δώρο. Είπε ότι στον Ιουδά άφησε την, προς τον ενταφιασμό μου έκανε αυτό. Ο νους του ήταν στο τάφο. Και αυτή είναι άκρη σοφροσύνης. Ο Άγιος Εφραίμ μας διδάσκει να ζητούμε από τον Θεό πνεύμα σοφροσύνης, ταπεινοσύνης κτλ. Η σοφροσύνη τι είναι? Ο σος, νους, φρόνημα. Δεν ενεργούσε ως άντρας, όπως ξέρουμε εμείς, της αμαρτίας. Ο νους του ήταν εις τον τάφο. Θα ήθελα να προσφέρω στον γέροντα μας τον λόγον, διότι και αυτός έτσι έζησε και έτσι εξήγησε αυτό. Εν τάφο σοφρόνος. Ο σοφρόνιμος πατήρ μας, νομίζω να του πω, εν τάφο σοφρόνος. Για το δεύτερο, έχει μια προσευχή που λέγει, μάλλον στο ψώμεθα γράφει, ότι θέλει να είναι μαζί με αυτούς που περιγράφει η Αποκάλυψη, ότι θα ακολουθούν τον αρνίον όπου αν υπάγει, μου φαίνεται λέγει, υπάγει. Εις το Θαβόρ, εις την Γεστημανή, εις το Γόλγοθα, εις το Άδη, εις την δεξιά του Πατρός, μαζί με τον Αρνίον. Και θα προσφέρω στον γέροντα το δεύτερο. Εν Άδη δε μετά του νου συν Θεό και Αρνίο. Μετά του νου, διότι μας δίδαξε να κρατούμε το νου μας το αδί, όχι σωματικός εν άδου σωματικός μετά ψυχής, εν άδου δε μετά του νου συν Θεό και αρνείο. Το τρίτο, οπότε σε άκρα μετάνοιαν, αυτομεμψία, οπότε λογαρίασε τον εαυτόν του ειλικρινά ως χειρότερος από όλη την τύση του Θεού, ίσως κοντά στα όρια οπότε μεταξύ ζωή και θάνατος, τον άρπαξε και όχι μόνο μία φορά ο Θεός σε άλλον κόσμος, όπως μαρτυρεί εις το οψόμεθα των Θεών καθώς εστίν. Διά της μετάνοιας μπορεί ο άνθρωπος να περάσει στον άλλον κόσμο. Οπότε ο άνθρωπος λογαρίζεται τον αυτόν του χειρότερος από όλους τους φωνείς του κόσμου και τα λοιπά, και θα προσφέρω εν παραδείσο δε ως ολιστής, και ολιστής επί το σταυρό, οπότε κατάκρινε τον εαυτόν του ότι εμείς παίρνουμε αυτό που πράξαμε, είναι το κατοίκον μας, αλλά αυτός δεν έκανε τίποτε κακό, και δικαίωσε τον Θεό και κατάκρινε τον εαυτόν του ως ληστής. Ίσως τότε του ήρθε η αποκάλυψη να ζητάει μνήσιτη μου Κύριε, και ο Κύριος του απάντησε αμήν σήμερα, και τον άρπαξε την ίδια ημέρα εις τον παράδεισο. Έτσι εν παραδείσο δε ως ολιστής, και ως ληστές και ημίν μπορούμε να κοντεύουμε στον Θεό, γιατί αυτή είναι η αλήθεια. Είμαστε ληστείς και χειρότερα, και όποτε γνωρίζουμε και γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε, αυτό ζητούσα, γνωρίζουμε και αναγνωρίζουμε αυτό το πράγμα, είμαστε στην αλήθεια. Εάν γνωρίζουμε την αλήθεια, ότι όπως ο Σιλωνός, ότι όπως ο κύριος Σιλωνός είπε πολλές φορές, ξέρω ότι είμαι παιδί της κολάσεως, οπότε το ξέρουμε και δεν το αποφύγουμε, αλλά το ομολογούμε, είμαστε πλέον στην αλήθεια. Η αλήθεια, όπως είπε κάποιος, δεν είναι κάτι τι, αλλά τις, και είμαστε ένα με τον Χριστό, και ο Χριστός μπορεί να μας αρπάξει εκεί που είναι, όπως είπε ίδιος στην ιερατική του προσευχή, ότι θέλει ότι αυτοί που τον ακολουθούν να είναι μαζί του όπου είναι. Έτσι θα ήθελα να προσφέρω στον Γέροντα το τέταρτο, και εν θρόνο υπήρχες συν Χριστώ εν δεξιά του Πατρό εν πνεύματι, τας εντολάς πάσα πληρών, ξέρετε σε τι αναφέρομαι, τας εντολάς πάσα πληρών σοφρόνιε οτις ορθοδοξίας απλανής ασκητής. Σας προσφέρω αυτό το τροπάριο, ίσως δεν είναι πολύ σωστό, αν το δέχεται η Εκκλησία να τον διορθώνεται, αλλά νομίζω ότι δικαιολογούται, και θα ήθελα να πω, αν είναι έτσι, αν ο άνθρωπος, για τον άνθρωπο μπορούμε να ψάλλουμε σαν για τον Χριστόν, εάν ο άνθρωπος ως ληστής, ως αμαρτωλός σώζεται, θα ήθελα να πω, θαρσείτε τα τέκνα φωτόμορφα της Εκκλησίας, μέχρι τα έσχατα με θυμών ο Θεός.
Ευχαριστούμε τον πατέρα Ραφαήλ. Βλέπω ήδη μία σωρό από ερωτήσεις για τη συζήτηση. Νομίζω ότι ο χρόνος δεν θα μας επιτρέψει να αφιερώσουμε πολύ να ασχοληθούμε τις ερωτήσεις αυτές. Οι ομιλίες υπήρξαν πολύ ενδιαφέρουσες, πολύ επικοδομητικές, αλλά το ότι δεν ετηρίστησαν τα χρονικά όρια από όλους μας, ο Σεβασμιότατος εξαιρείται, διότι ήταν μέσα στα όρια ακριβώς, δημιουργεί το ερώτημα κατά πόσον μπορούμε να πραγματοποιήσουμε τη συζήτηση, υποθέντως ότι κατά το πρόγραμμα στις 8 η ώρα θα πρέπει να ομιλήσει ο Παναστηρογιώτος, καθηγούμενος της Ιεράς Μονής Βατοπεδίου, για να κλείσει το συνέδριο. Θα μπορούσαμε να κάπως να οικονομήσουμε τα πράγματα αφιερώνοντας ένα δεκάλεπτο, κάτι τέτοιο, στη συζήτηση και βέβαια και αυτό σημαίνει ότι αντί για τις 8 θα ομιλήσει ο Παναστηρολογιώτατος στις 8:30. Λοιπόν, ομολογώ ότι δεν ξέρω ποια ερώτηση να επιλέξω. Είναι πάρα πολλές. Μα δεν μπορεί, ο καθένας έχει το ενδιαφέροντά του. Θα πάρω τυχαίως θα ρωτήσεις. Μία εδώ είναι για τον Σεβασμιότατο Μητροπολίτη Μεσογείας. Ποιο είναι το ζητούμενο της υπακοής κατά τον πατέρα Σοφρόνιο? Να κάνουμε το θέλημα του άλλου ή το θέλημα του Θεού? Η αδιάκριτη υπακοή στο θέλημα του πνευματικού μπορεί και να θεωρηθεί ως υπακοή στο θέλημα του Θεού? Νομίζω είναι πολύ ουσιαστική η ερώτηση αυτή.
Είναι να κάνουμε το θέλημα του Θεού κάνοντας το θέλημα του άλλου.
Υποθέτω ότι το ερώτημα είναι εάν δεν συμπίπτουν τα δύο θελήματα.
Λέει, νομίζω ότι το ανέφερε εκεί πέρα, ότι κάνοντας το θέλημα του γέροντος, ακόμη και αν αυτό δεν είναι λογικά το σωστό, οικονομεί ο Θεός τα πράγματα έτσι, αν υπάρχει αυτή η εσωτερική διάθεση και ψυχολογία της υπαταγής μας στο θέλημα του Θεού, ώστε τα πράγματα να οδηγηθούν στην ικανοποίηση του θελήματος του Θεού. Και εκεί που λέει ότι το θέλημα του γέροντο δεν είναι το καλύτερο, αλλά είναι το μόνο θέλημα, το θέλημα του Θεού.
Ευχαριστώ. Υπάρχουν και άλλες ερωτήσεις για το Σεβασμιότατο, αλλά επιλέγω τις ερωτήσεις και προς τα άλλα, στους άλλους ομιλητές. Για τον πατέρα Ραφαήλ υπάρχει ερώτηση: επειδή ο Χριστός κατήλθε στον Άδη για να μας αναστήσει, ο πατήρ Πορφύριος έλεγε μαζί με τον Χριστό και στον Άδη να πάω, θα είμαι μαζί του. Ίδιο είναι με το «δεν θα απελπιστώ», το κράτα το νου σου στον Άδη, και όταν λέγει στον Άδη είναι το έσχατο στάδιο της ταπεινωμένης ψυχής από τις αμαρτίες που θα αισθανθεί τις δοκιμασίες της κόλασης όπως ο Χριστός στο σταυρικό θάνατο. Δεν ξέρω αν κατάλαβε ο πατήρ Ραφαήλ την ερώτηση.
Θα προσπαθήσω σε δύο λόγια. Το πρώτο είναι το Άδη δεν είναι ένα τόπο. Εάν, όπως λέγει ο πατήρ Πορφύριος, θα είμαι και στον Άδη μαζί με τον Χριστόν, όπου είναι μαζί με τον Χριστόν είναι οπωσδήποτε στο παράδεισο. Το Άδη που ήταν ότι έζησε ο γέρον Σιλανός έγινε παράδεισο, τίποτε άλλο δεν άλλαξε, όμως εκτός από αυτό ότι το Άγιον Πνεύμα ήρθε μέσα σε αυτόν. Το άλλο σκέφτο, το περίφημο βιβλίο του Ντάντε, το Ινφέρνο, μου φαίνεται όλοι τον γνωρίζετε. Ο Ντάντες λέγει ότι πάνω στην πύλη του Άδη είναι γραμμένο εγκατελείπεται πάσα ελπίδα όλοι που έρχεστε εδώ. Κοιτάξτε, αυτή είναι η φωνή του Άδη, του Άδου. Η φωνή Κυρίου λέγει μη εγκαταλείπετε. Και αυτή είναι η μόνη διαφορά, μπορούμε να πούμε, μεταξύ το Άδη και την Βασιλεία των Ουρανών. Εμείς κάνουμε υπακοή όχι στη φωνή του Άδου, αλλά στη φωνή Κυρίου.
Ευχαριστώ. Για τον πατέρα Αλήπιο υπάρχει μία ερώτηση. Επειδή αναφέρονται αρκετά στην ομιλία σας για το φως που είδε ο πατήρ Σοφρόνιος, νομίζετε έχει σχέση με το Άγιο Φως που εκπέμπεται από τον Πανάγιο Τάφο του Κυρίου μας στο Ναό της Αναστάσεως στην Ιερουσαλήμ κατά την Ανάσταση. Ευχαριστώ. Είναι εδώ ο πατήρ Αλήπιος. Έχει πάρει μικρόφωνο.
Божественный свет. Я понял, что вопрос в том, что тот и свет, который на сине был господин, является тем силом, который он искал. Это свет Божественной Троицы, который нисходит на гроб Господень и на святых, которые удостаиваются там через свое праведное аскетическое время.
Λέγει ο πατήρ Αλήπιος ότι βεβαίως το φως του Θεού είναι ένα, εκείνο που επισκιάζει και τον Άγιο Τάφο του και τους Αγίους του.
Υπάρχει μία ερώτηση προς τον κύριο Jean-Claude Paulet. Ο πατήρ Σοφρόνιος είδε το άκτιστο φως. Υπάρχει διαφορά από το αισθάνθηκε ή τον άγγιξε το Άγιο Πνεύμα ή η Θεία Χάρις? Πού είναι? Υπάρχει διαφορά μεταξύ του να δει το άκτιστο φως και το να ανοίξει η Θεία Χάρις το Άγιο
Πνεύμα. Μεταδίδουμε από τη μας φίλη τη συζήτηση των δύο τελευταίων συνεδριών. Βέβαια υπάρχουν αρκετά προβλήματα τεχνικού περιεχομένου καθότι, και πρακτικού θα λέγαμε, καθότι υπάρχουν Γάλλοι, Ρουμάνοι και πρέπει να τους μεταφραστεί στη γλώσσα τους η ερώτηση, να τους μεταφερθεί και να μεταφραστεί. Τώρα η ερώτηση είναι στον Jean-Claude Collet και θα απαντήσει.
Et connaître la grâce de Dieu est une réalité qui, dans une certaine mesure, peut se ressentir. Pardon. Donc, voir la lumière incréée est une réalité qui ne peut pas s'exprimer. Le plus souvent, d'ailleurs, ceux qui l'ont vue ou qui en ont fait l'expérience doutent s'ils étaient dans leur corps ou non. Alors que ressentir la grâce peut se faire dans une certaine mesure et par degrés. Mais au comble, probablement qu'il y a une certaine coïncidence.
Η εμπειρία του οποίος βλέπει το άκτιστο φως είναι μια εμπειρία που είναι εκφραστή εμπειρία. Και το βλέπουμε διότι αυτοί που είχαν αυτή την εμπειρία δεν ξέρουν αν ήταν στο σώμα ή έξω από το σώμα. Ίσως υπάρχει στην άκρη αυτή της εμπειρίας κάτι κοινό, αλλά μπορεί να υπάρχει και μια διαφορά που μπορεί να διακρίνεται.
Τελείωσε. Ευχαριστώ. Θέλει ο πατήρ Νικόλαος να απαντήσει σε αυτήν την ερώτηση.
Σύντομα, όταν λέγει ο Ριγένης πως η ψυχή προϋπήρχε, εννοεί τη μετενσάρκωση.
Πέστε την ερώτηση. Ναι.
Ναι, ναι. Ποιος ανήρε σε αυτή τη δοξασία πρώτος, ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς, μέχρι πότε γίνεται αποδεκτή? Δεν έγινε ποτέ αποδεκτή μετενσάρκωση στην Ορθόδοξη, στην πατερική, ελληνική πατερική γραμματεία, ουδέποτε. Ούτε ο Ριγένης έχει κάποια σχέση με τη μετενσάρκωση. Έτσι, σε καμιά περίπτωση δεν έγινε δεκτή η μετενσάρκωση. Απλώς ο Ριγένης λέγει ότι οι ψυχές υπήρχαν σε έναν τόπο κάποια στιγμή ως ψυχές χωρίς σώμα και κάποια στιγμή λόγω κορεσμού χόρτασαν τη θέα του Θεού και από εκεί λόγω του κορεσμού εξέπεσαν και δημιουργήθηκε η παιδαγωγία των σωμάτων. Το πρόβλημα όλο το... Αυτό είναι ένα βασικό πλατωνικό σχήμα, αλλά χωρίς τη μετενσάρκωση. Ουδέποτε δέχθη σε καμιά περίπτωση ούτε η πλατωνίζουσα, ούτε η αριστοτελίζουσα, ούτε η μυσυχαστική, ούτε καμιά άλλη γραμμή τη μετενσάρκωση. Πιο ενδιαφέρον, λέει, η θεοεγκατάληψη, έτσι όπως την αντιλαμβανόμεθα εμείς οι κοσμικοί, μοιάζει σαν μεθοδολογία δοκιμασίας. Συμβαίνει πάντα ή εξαρτάται από το συγκεκριμένο άνθρωπο ασκητή? Θα μπορούσαμε να πούμε με έναν τρόπο ότι συμβαίνει πάντα υπό έναν όρο. Να το πω έτσι πολύ απλά. Ας σκεφτούμε κάποιον ασκητή, ο οποίος, κάποιο μοναχό, πάει στο μοναστήρι του. Ή κάποιον πιστό που αρχίζει την πνευματική ζωή. Είναι φυσιολογικό αυτός ο άνθρωπος να προσεύχεται και να ζητάει το έλεος του Θεού για τις αμαρτίες του. Φώτισό μου το σκότος. Έτσι. Στον αγώνα αυτής της πρώτης μετάνοιας, ο Θεός ανταποκρίνεται. Και ανταποκρίνεται και στέλνει χάρη. Μόλις έρθει χάρη σε αυτή, ο άνθρωπος νομίζει ότι βρήκε το Θεό. Και νομίζει ότι αυτό ήταν το οποίο ζητούσε. Στην πραγματικότητα είναι πάρα πολύ ακαλλιέργητος. Μπορεί να δοθεί και πάρα πολύ χάρη. Ξέρουμε μεγάλους ασκητές οι οποίοι έχουν λάβει, αρχίζοντας από τον Άγιο Σημείο, τον Ιωθεολόγο, τον Σεραφείμ του Σάροφ, πάρα πολλούς γνωρίζουμε οι οποίοι λαμβαίνουν μεγάλη αποκάλυψη χάρη του στην αρχή. Αυτό το πράγμα όμως δεν είναι το φθάσιμο του ανθρώπου στο Θεό. Χρειάζεται στη συνέχεια επομένως, κατά κάποιο τρόπο, αλλά ο άνθρωπος εξαπατάται. Είναι ο ναρκισισμός αυτός, ο δευτερογενής που λένε οι ψυχολόγοι. Αγαπάει ο άνθρωπος αυτά τα οποία αδολεσχεί, εγώ το είπα, η διπάθεια. Καμιά φορά αυτά είναι αδολεσχεί σε αυτή τη χάρη και να νομίζει ότι είναι δική του. Δεν είναι όμως δική του. Και ακριβώς έρχεται μετά αυτή η εγκατάλειψη του Θεού που έχει σαφώς ένα τέτοιο παιδαγωγικό χαρακτήρα για να τον ανοίξει στην κοινωνικότητα. Να τον ανοίξει δηλαδή, να τον διανύει, να τον κάνει να καταλάβει ότι μόνο με τα παντός είδους κτήσεως μπορεί πραγματικά και όχι απλώς φανταστικά να ανέβει στο Θεό. Και
ευχαριστώ, ευχαριστώ.
Έτσι έχουμε.
Παρακαλώ,
αυτό το κύκλο.
Παρακαλώ, πατέρα Νικόλαε, δεν έχετε άλλο χρόνο.
Ναι, ναι. Μα τελείωσα.
Ο γέροντας ήθελε να προσθέσει, μου ζήτησε νωρίτερα κάτι. Ο εκπρόσωπος. Πολύ σύντομα παρακαλώ.
Ναι, ναι, ευχαριστώ πολύ. Εχθές το βράδυ με συνάντησε μία κυρία και μου είπε, «Πάτερ, εγώ δεν έχω δει το άκτιστο φως, θα κολλαστώ». Και της είπα ότι και εγώ δεν έχω δει το Άγιο, το θαβόριο φως. Και βεβαίως αυτό το συνέδριο είναι επιστημονικό και είναι υψηβάμων, αλλά νομίζω υπάρχουν και οι παρυφές του θαβόρ και υπάρχουν και οι πρόποδες του θαβόρ και θα πρέπει ο κόσμος να φύγει παρηγορημένος ότι πορευόμαστε προς τα εκεί, αλλά και η ειρήνη που έχουμε και η ταπείνωση που έχουμε είναι ακτίδες του φωτός αυτού στη ζωή μας. Ευχαριστώ.
Πράγματι χρειαζόταν αυτή η παρέμβαση, διότι σε όλους παραμένει το ερώτημα μέσα στον κόσμο στον οποίο ζούμε, πώς είναι δυνατόν τα βιώματα αυτά και οι εμπειρίες ενός ασκητού όπως ο πατήρ Σοφρόνιος να μεταφερθούν στη δική μας ζωή. Η απάντηση που δόθηκε αυτή τη στιγμή είναι νομίζω η σωστή απάντηση. Θα πορευόμεθα, θα αγωνιζόμεθα, θα αδειάζουμε τον εαυτό μας και εάν ο Θεός θέλει να μας αποκαλύψει κάτι, θα μας το αποκαλύψει. Αυτό είναι δώρα του Θεού και χαρίσματα του Θεού, τα οποία δεν τα κατακτούμε με τις προσπάθειές μας. Εγώ προσωπικά αυτό πιστεύω. Και ο γέρος Σοφρόνιος, υπήρξαν μεγάλοι Άγιοι οι οποίοι δεν αξιώθηκαν αυτής της εμπειρίας. Δεν είναι μια εμπειρία η οποία χαρακτηρίζει τους πάντες. Επομένως, θαυσείτε, μην απελπίζεστε, κρατήστε το νου σας στον Άδη και μην απελπίζεστε.